Good evening, friends. It's a great privilege to be back here in the house of the Lord tonight, in the service, and still living on the manna from this morning
that is so great blessed by the great presence. Kama na yaka kusasa naka chenu. Kulimiwewe yalu na ivile yefu yozua hulu kakubate ni kukutuna kwa pata ya hai. Michole busi ubo, unanikukala katuto ya Pakanieli Mohalama Sika alikelekeze supa ni maswa yu asupa. Mine nisulikila kwa mbola musiali uo kumulika ni mimuendi haiva mule na alata na kuwengwe mwambu mbie. Haiva anaku nivizisa kwa hai kamba. Kamba nifumane hakuli niyokuta. Haba nisai mwabuse wama wati kamba ntuengu. Nika batakuli nitae hape fali tolombita ze sevene za mafelelezo. Mwabona? Nika ufila zona za tamana amoho ni mihape kuna nilikoto ze sevene za mafelelezo kuzona. Nika ufila litamana hande amoho sina aluka abona hanzi luya cholo. Kacholo busi uchwana, hanzi luya lukutumana. Mwendini kawayali hanyana kabutele busi uchwana. Amoho ni nisaa kutafira kwa nuchwale. Likutazo kaufira zeni ezimu wa Phoenix. Nenisikasi lea linzwi neba hangwi. Mabona, yeo kiniti. Miho mawi, mwone ni kutalelezika tataluli. Mi haili na alumela nelilise velezo Z27. Kusina kusi lea linzwi. Kono kibu ino wa moya wa kwanu. Mabona, nivulele fira kuli kumba asufira kwanu. Kimu sindi fira. Kisivaka sisi maasufira kwanu. Mi kabu iketo maziba sentarusa. Kumba asufira. Nimu kutazika ufira unani ya bulela unani mumizo oku buhile kakukala. Mimulikana kawa dokota na anita alimilefa mumizo na kwenu. Kubona sene silivu tata ali hakuna. Ali unani fira matutu wafa mumizo wa hao. Ali azwile kwa kukutaza. Kihande na alata cholo. Mwaziba saa ninesi nitabisize. Aibile fila atile kaku kutaza mwabona. Likaba fila hande kwa mubusu wa mulimu. Chwale hakulata aluko nikulu wala mwamu bili walu naliso yolaje. La Jesu Kristesi na Paulusi mwana avezi. Wake nisa kushapua. Konolo wakona kulu wala liso yo. Lalu na kaku kutaza. Nikufali nzu lalu na kakulu wani salikaze fosa alile. Kacholo luitume la hulu kuli. Alulu keliku natiwa nikamuta. Si hulu kutofitafana kwa ye. Kacholo luna ni kibabaka imo baba valile ya kuli kina kuma nisha. Kamba baba yutule maziba. Kina kumangisha, ini katiali zifanda kwe tele renyana. Aiba musika ibalakale, nitavela kuli, kamu kwa mungu. Aiba mwako na kuiteleza, kamba kazi la engu. Nesini katalize, ni watafira nivuleleta abaye sebelezo isika kalisakale. Mwendi viki kamba mazazi alishumi afitile. Neni kataza ile luli. Nafira nisinali sebelezo kamba sika kaufira. Kakuli ne nisa zivi. Nekubona la kuli neikaba ntue maswe. Mine nisa zivi kuli nelisi kamanyi. Kacholo na kakusasa umungi anizuha kuya kwa sabino kenyoni. Kakuli kuzo kwa andu kimi zuzufela ye mashumi ya malalu kamota kuya kwa kamba mashumi ya mane. Kuya kwa mafelezo wa sabino kanyoni. Kuna kuli kuna nizila yeza mai wakali maili ze mashumi ya malalu kamba malirundu. Kina haisi likulo kwani. Na kuna kwa kwanu kwa lihala upa kukuchisa 8 kamba 9 teonafa. Mikami zuzwe mashumi ya malalu kuba mwali tuwa mafiti ya 8 akukangela. Mwabona, pahali mwali rungu. Neluli kwa Phoenix chwa nongunya na fila, kone kuli 20 buka na 28 degrees. Wafu tumaza mezi ya mwali sa, miva tune batapa. Mimu endikami zuzwe mashumi ya mane kuzwa kwani, nili mwata sa noto kubata kwa tini kwa Flagstaff. Mwabona, kona shutano kwa malundu nili hala upa. Mikisi wakasisi nde kwa butuku wakufi pelo anize mtualo. Kono chole na agamba mamu wa msindi. Mina apama fali mululi mwone nikonela. Mina na abuzamule na ane nisali fali mufani kuli. Zeka ufira nilitaru sasikamani. Nizengu cholo. Ninikatalizo cholo mina nisali zivifira sakweza. Mika cholo ane nilapela ntoyengwi ya eza hala. Ni batakubayasi pahala chwale. Mwendine nikeni mwabuloko akulata nelitolo ya msihari. Kamba nelifira fira pono. Ni batakulumela kuli nelipono. Kuli nenina nuzima zoho. Na alimule na kupancha kwa kutalo sasikamanyi. Nima ngeloi asupa mamu koloko wa piramidi. Atalo sasikamanyi. ani nanu la kuzofasi ni kuniisa kwane kulaupa sisi talo sasikama nyi
I stand in there in prayer and something happened and now
Neni yemi kwa ni mwata pelo ni sisi mwisae za hala. Michole sisi mwisa awela mwalizo olaka. Mina aziba, au sao tuisisi lika za moya, liko na kubona la zen chaluli. Kono sisi mwisa aniwela mwalizo, miani talima, nilimu kwale. Mesi swaliso, nisia zizwe kabutale, utale wabunde luli. Uweni kile nago nafatengi. Mini nisi pushu maziba, ho nisipa, sa kusileleza mazo kwa kusasihiwa. Maziba, amuze muli, si nevai tusami kwale ya gauda kwa kulwana. Nisi lungo sa mkwale, nisi sestele la hulu, konone lifelabu hali wakabemba. Mine uvenya luli sinasilifela. Mine li ntoenda hulu kuzani kile nago nafatengi. Neutilo kwa nafela hande mwalizoho. Mina uswala, nali hakizende zeo nji.
But you know, always afraid.
Now, tali mela mina upulakuli. Kono maziba, kamitani sabaha hulu mkwale. Neni tabezi, kakuli, neni pira mwamazazi, one baitu sayona. Kakuli ni sabaha hulu tipa. Mekacholo na upulakuli. Niko na kweza sikama nkaona. Niane ni usweli chualo malizoho. Linzula utu halalali. Wo, kimu kwale wa mulena. Miwani siya.
I wondered what it meant. That is the king.
Kihande na komoka sono talusa. Wo kimukwale wa mulena. Mina upula kambe ubulezi kuli kimukwale wa mulena nenika utusisa. Kono labule ya kuli mukwale wa mulena yomuhulu.
So I may not have this right.
Kacholo mwendiha nikoni ku upula hande. Kono na upula nali kuna nifira alimungwi mulena yomuhulu. Yo kimulimu. Mimu kwale wa hae kiwo, ubu hali kufitia mkwale olo zizwe kafani kafa. Mwabona, mi hamu inakuna ni manzu yaka. Mwabona, mina na upula mwakulu wana kwa mikwale. Miku ya kamoni utwisi, ani utwisi silinzu leli mwilatengi. Konona kamba mula olimungwi wakulu wana kwa mikwale. Konoku ya kazi zivo yaka handi. Tipa ina ni kupunya kufitia ni kwa usi. Mi hema felezo mi. Mimi kwale, hawa ikia, sila niwe na mwakia mikwale. Sinachua na. Kona kuli, silwala mata amuna ya suli mkwale, omutavire. Kakuli mwabona mkwale wahae na ukasu papapiru yaka, miwaka usu pire kuyena. Kono, hawa ikia, litipazalu na anze lilu tabacholo. Mikipeto, hawa anze la tabacholo, mikwale yako latelana. Niyako na kubitela yomu mifufasi, mkwale uka mpunya papiru. Kacholo siluwala kona kuli mukwale ni hao lilinzwa. Siluwala lizohola tumelo yeti ile kuswala. Kuli liutise kwa pilu ya sila. Chole kakusa zibali tabaze kono fela. Kau fela zeni ya muhezi kuyena. Zeni kona kubulela. Nimi buleleze. Ili kuli mwaziba nilumela neli. Anili nelimule naru na ya naize. Kau fela zana ya muhezi kundate. Kona zana abulezi. Mia kuna zana patile. Mikacholo rubata kweza likazeo kamoli tahe la fela. Chole, haiwa mukaba baba talifile luli, nikula pelu. Nizibakuli muka utwisi sataba yengwe kapili. Chole nto yeni sepakuli ikapatuluwa.
Now, in this book, let's all turn now to the fifth chapter.
Chole, mwabuka ye, halu wapule nika ufila chole mwaka uhanyo ya 5 ya buka ye vizwa sinulo ya Jesu Kriste.
Now, tomorrow night is the
Chole kamuso busiu kiliso yola pili. Kakuli mane maso yola pili amane akwaluhile. Kabapa hami babane walipesa. Ufini ufifaliso yola tengi lene litaha mwali fasi. Mihe hakulata anakubama telele. Konja silu fitile la mubulo, la bubeli, la bulalu, mwendi la bune. Minise pakuli labu sikisi ni labu faifi, labu sikisi niliso yola labu sebene. Wanakwa tengi akabama telele luli. Kacholo mwendi, akami fana kwenyana kuli, mwiopu mula fana kwenyana. Lulela kukalali sebelezo kwanu na lumelaka sebene, mwabiki ya busihu. Miniso anela kuba, faka telaka sebene seti. Isaku wanafira. Mihe luko na kuzwa mwala busihu. Kacholo, nenifitelezi kahola kakusasa na chwana, nenisate alusikuwe kacholo. Nafira anizibi fira kuli kiliri. Kakuli anizibi kuli mpahami wa pili kimangi. Anizibi wabubeli, wabulalu, wabune, wabuketalizo, wabusilezi, kamba wabusupa. Na kutofita kana koye, anizibi, mwabona?
I'm just depending on him. So that's why
Ni tingefe akuyena kikawa kaleo nilika mwabikie kasi shemo samule mukuli anituse. Nyumela cholo haiba mukautisa hande. Mwaziba kalipono aukone kupatula lika. Kono haulumezwa kulipatululwa. Kilina kuzeka ezemu niotwile nivule akuli. Kena mwandu mwendi kuwa ni ikabe iwafa. Ni mwana yomu mweyo kambaze cholo anakufoliso wakonji sani asive yule fa. Aniko nikubavulelela kamba kuli nisishimbululele fatengi. Sina nikuba cholo kushenya kalinzwi yengwi muti yomu mwe una nikusilwala kusishenyisa. Milika kaufila liwa mwasi kukahandi. Kipeto zako na kupatululwa. Kacholo hemube mwalita pelo. Chole lusika tumela kalibuka alwa mbole nkuyena kalito uzalu na ingeli inami.
Lord Jesus, we are altogether insufficient. We will not try by no.
Mune na Jesu lunaka ufila haluiko neli. Mane aluko neva kulika. Kamu kwa ufika ufila kwa tumela buka ye ipitezi ye. Mwahola ye kenile kufitisa chwana ili yeo mioyo inyenda yela mwabwima wanako. Kusina kukupa. Mune nakuli ye na anosi fila yako na kupatula buka ye. Kuli atae kwa pili chwale. Afu yo ole kuikataza kukufokola kwa mutanga hao.
Bless the word as it goes forth. May it go in the power of the Spirit. And may the spiritual
fuyola linzwi hanzi liya cholo aliza mai mama ta moya ni chwale muwa moya ha bona baba na nitara nili nyola la kuziba zakuluka ni kuziba tatu ya mulimu aliwele mwatenge militaisi za mfuta walona.
Grant it, Lord, all praise shall be thine.
May the lumeleza cholo mulena tumbo ka ufila ikaba ya hao baba la pile ni baba nyolezwi bafumane si chonisino usiuchwana. Kwa linzwi, lukupakali vizo la Jesu, iliye na yo sinulo ingozu za haye. Amen.
Now we're going to turn to the fifth chapter.
Chwale luka alikakuwa apula mwaka uhanyo wa 5. Chwale aa hakimaswa yo asupa. Kipa kanye limuha lama sika alikeleke ni maswa yo asupa.
Now there is also a sixth chapter of... there was a fourth chapter.
Chwale kuna ni hapeka ohanyo ya 6 ya mine kuna ni ilika ohanyo ya fontalse ya sinulo mi kuzeo lipatuluzitaba ye kangasi waka mwamulaho kileke imana kuya kulikileke ya angelwa mwaka ohanyo ya 3 ya sinulo mi haikuti konji kaka ohanyo ya 19 ya sinulo mwabona.
Therefore the church misses the tribulation.
Kabaka leo kileke ya tondaha la mwanya ndiso niziba kuli zeo za shutana ku kumuluti ufika ufela yeni kile na ambola niena. Kono ha anita lusiku vaya tabela kufapana ni nitarusa kubamuzu wale wamina. Kono ni nilukela fela kuluta kuyakamoni libonela. Aiba nipale lwa aniko nikulivea hamoho mwabona. Michole kamba ikaa ngiro muhalimu kusika eza la kalinya ndiso. Ni wataku ngiro muhalimu niona. Yani kona tawa ya luli.
So those things we just...
Kacholo litabazeo lusuri kuwa akaleza. Kakuli anatuto niswanisi safela. Anitali makubona asasili sona. Kamba moli bulelezu mwa testamenti akale. Yeli mufuta omuluti wayencha. Mini na nimulelo omungi wayencha mowi nezi.
Like if Noah went into the ark before the tribulation set in. A type. But even before Noah,
mwawona, sinafila nuwe akina mwareka kusikaba kali nyandiso, mwamufuta. Kononewa nuwe, mwawona, akina mwareka, eno kina ashimbirwe mwahalimu. Mwawona, kusikaba zala kalesika. Milota abizwa kuzoma Sodoma, kusikaba kale lilo teli la nyandiso lelikana, lasi nyeho. Kono Abrahama nali, kana kukau fila kwa ndiazona. Mwawona, mifuta.
But now, we will read the first verse. I'll read the first two or three verses of it.
Kono chwale luka wala timana ya wani, ni kawala timana ze peli zayo. Chwale nabwa na mwali zoho labu ulio, la ya inzi falubwona, bukanya na ye ngozu mwahali ni kwandi. Yesu wa ilwe kama soyo asupa.
And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who's worthy to open the book?
Kihani bwona lingeloi leli mata halibulela kalinzu leli tiile lali. Kima ngiaswa nila kwa apulabuka. nikuma mulula maswayo ayona mine kusina mutu mwali halimu kamba mwali fasi ni haiba mwati asi alifasi yako na kwa pulabuka ni haiba kuitalima kibuka ya ichwani.
And I wept much because no man was found worthy to open and to read.
Mina alila hulu kakuli akusikafu maniwa ya lukila kwa pulabuka ni kuitalima. Twale mubulela za kusa swanela, mane kutokwa neba ya swanela kuitalima. Ne kusina mutu kai ni kai.
And one of the elders said unto me,
mi alimungwi wababa hulu ani bulela ali. Usike wa alila. Bona, tau ya lusika lwa Juda. Mubisi wa Davida utuzi miulukila kwa pulabuka. Nikuma mura maswayo ayona asebeni.
And I beheld and lo in the midst of the throne and of the four beasts in the midst
Chwale hani talima mi nabona mwala lubona nilibupi wazene. Mwala baba hulu kuye mingunyana ya bona ala inge na vula ilwe. Naana ni manaka asebene ni meto asebene. Ilimio ya mulimu ye sebene ye lumezwe kaini kai mwali fasi.
And he came and took the book out of the right hand.
Mi ata angabuka ye mwali zoho labulio la ya inzi mwalubona.
We will pause there for a few moments from the
Luka yemera 4 kamizo zunyana kuzwa mwapalo ya sinulo 5 kushetumuka Fatimana ya 7.
This seven seal book is revealed at the time of
Buka ya maswayo asupa ye isinulwa kanako ya mishika Yesu pa ya sinulo 10. Tule haiba musuli mwangola alwa pule ni mwasinulo 10. Fana kwenyana, kuli mube ni kufisiso, usika kenaka likuyona. Chwale, kwa kikuwa mafelelezo, anako, kakuli, amuteleze. Nabo na lingeloe le lingwe, leli na nimata, halishetumu kakwali halimu, siya palosalo na kilimu, inambuwa mutalati fato ya lona. Haiba mule muha, yoki kreste, mwabona, kakuli yena, mwa testamente ya kale, na avizu wa lingeloe la vulikani. Miutaha kwa majuda chwale, kakuli keleke saifelile, mwabona, kurukile, miisi fateo salona nesiswa nasi na lizazi, nima utualo nasi na misumo ya mulio. Mwaopula lingelo ilani, mwasi nilowani, kinto eswana. Lingelo ikimulumiwa, mikiena mulumiwa wa kwa Israel, mwabona. Keleke seingirwe mwabona, chole kamba ilivele la kungiwa utayela keleke ya hae. Chole mutoko mele, mwali zoho neliswelibu kanyana ye apuzwi. Chalefa neikuwa lilwe paa ni kuswa iwa. Ifa ya puzwi. Ise ya puzwi. Kuzwa kana kwa ya foliso yaani. Yelu kena kuyo na busi ugo. Chalebuka ya puzwi. Vukanya na mwalizo lalona. Kulalona ne ya puzwi. Ho, mane lizazis na misumo. Mulibele lefe lafa mzuzu. Alubo nengi nikalele kubala. Mwamula onyana.
And he had in his hand a little book open and he set his right foot.
Mwali zoho neliswelibu kanyana ye apuzwi la hatisali utulabulio fali wati. Labunzo oto ali hatisa fali fasi. Kihala ahu wakali nzileli tunas na tau hailila. Luzibakuli kiyo na tau ya lusika wa Juda. Kulo fa. Kingu nyana. Fa kitau. Mwabona. Mihali huwa mishika ya sebene ya pula ya utusamanzu ayona.
Now John was commissioned.
Chwale Joani na afiwe msewezi wa kungola kazana aboni. Kachwalo muapostola ni mpulofita. Avya ngulasi ngoliso nikuli ngola. Chwale mishika ya pula aise yu tuisize manzu ayona. Ninili ni ngole lita wazeo. Mina utuali nzu ilelizu wa kwali halimu lelili. Tiisa kaliswa yozebu lezuki mishika ya sebene. Usike wali ngola. Chwale zeo kona zelu sazibi. Zeo halisika patulu wakale. Haliyo mwama nzu ake nile, zene vulezu kimishika ya pula yaani. Milingeloi lene nivoni, lihatile fali wate, nifali fasi. Haye misiza mazo alo na kwali halimu. Chwale amuteleze. Mila tapanya akaluchi kaya pila mwali na konilinako. Yena ya ezeli halimu nize kulona, nilifasi nize kulona. Nikuli akusana tieho.
Watch. Here's a verse I want to get to. But in the days of the voice
Mutoko mele, kie Fatimana yeni vata kufita kuyona. Kono, mwama zazi ali nzula lingelo ilabu 7, na koyelika utusali nzula alona, kunu tuyamulimu ika petahala. Mwone wa uleziwa profita batanga wa hae.
Now, See, the mystery of this seven seal book.
Chole mwabona kunu tuyabuka ya maso yu asupa ye, lika patulwa kwa kutuhala kwa linzwi la lingusa la lingelo kwa keleke. Mwabona, lingelo la usebene likala kutuhali samu huo. Miikuna ni mangusa ango zifa. Niluna niona fate puni mwamu futa wabuka.
Now at the beginning of the sounding of the message, the mystery of God should be finished. At that time.
Chwale kwa makalelo akutualisa kwa lingusa. Kunu tuyamulimu ikapatululwa. Mabona, kana kweyo. Chwale lukalemuha, vuka ya liku nutuzamulimu. Aisika patululwa kufitila lingusa la lingeloi liutuhaliswa.
Now these points will be important in the seals, I'm sure.
Chwale litabaze likaba buto kwa mwama swayo. Na aziba kakuliza swanela mwami kwa kaufira kutamana amuhu. Chwale lingozu ikali kunutu. Kakuli hakuna mutu, kai ni kai, yana aliziba. Mulimu fila anosi, Jesu Kristo, mwabona? Chole konoki, kibuka ya likunutu, kibuka ya kuli ulula, ukakena kuzeo fana kunyana. Ni chole uliziba kulibuka ya kuli ulula haina kutuiwa kabunolo. Ya lungutilwe kuyakama sika alikelekeze silezi. Kono kama felelezo, lingelo ila busebene alikalaku utuiswa linzwi, la likunutu, likunutu zalona. Ufeleleza litaba kaa ufela, zesika otamiwa hamoho, zine basi ya baba ngubani. Mi likunutu, lizwele la kumulimu, sina linzwi la mulimu. Nikupatulula sinuwa kaa ufela ya mulimu, mi toho ya bumulimu, nilika zengwe kaa ufela, litoma hanyi wa hande. Likunutu kaufela, peo ya noha, nizeo kaufela, lina nikupatululwa. Chole mwabona, anipangeli zeo kona, zee likiso na sabu lila mulina. Nikaibala kuzwa mwabuka, kutuhala kwa lingusa la lingeloi, kunutu ya mulimu, ikafeliswa. Zeo kizeo bulezu kipa polofita bahaya baba kenile, bawa kipa polofita baba ngozili nzwi.
At the sounding of the seventh church,
kakutwala kwa kireke ya lusika lwa kusupa, lusika lwa kireke ya mafelelezo, litaba kau fela zesika felele handi, zebi lete ngimu alama sika likireke zebu lezwi, lika feliso hamoho.
And when the seals are broke, and the mystery is revealed, down comes the angel.
Mechole maswayo hasa mamuzwi, nikunutu kupatululwa, kona kutaha lingeloi yenamurumiwa. Kreste inzeli hatileli utularo na fali wate. Ninambu wa mutawati fali mwato yalona. Chwale muhupule, lingelo ila busebene, le limwali fasi kana kwa kutea kwa. Manes na Johani mwana afezili ngusalahai. Na kwe swana ya natile kayo na mesia mwama za ziateni. Johani nazive kuli naka mubona. Kakuli naka muzivali sa. Mirule mwa cholo mwama ngolo kumala kifo. Kulukela kuba ni ya swanasi na Johani. Ili Elia kuyoli nzula mulimu lina nikuteha. Miuna nikupatulula kamuwa ya oke nile likunutuka ufela za mulimu. Nikukutisa tumero yaba na kwa tumero yaba shemi baba apostola. Kukutisa likunutu zeka ufela. Zebu lezuli na kukamukana mwahala lili moza liko panoze. Chole zeo. Lona. Zebu lezu kilinzwi. Na musebezi waka kikulivule la fela. Mwabona? Ni lingozwi, lilukile. Kona mwali nezi.
Now, we see that this seven seal book now is the mystery of redemption. It's a book of redemption.
Chwale lubona kulivuka ya maswa yo asupa ye. Chwale kona kunutu ya pulso. Kivuka ya pulso, yezo kumulimu. Chwale likunutu kau fela kana koe, inani kufelelezwa kamu huo wa mulumi wayo. Chwale kilefa lingeloi falifasi, mileli ngwi lingeloi mulumi wa yana ni mata la hata afufasi. Mwabona, lingeloi le, nili lingeloi lalifasi mulumi wa. Kono kileo litafufasi kuzwa kwali halimu, kabu likani wana mwa mutalati mwabona, yo uluke la fela kwa kreste. Ngefera mwone kuinezi mwasi nuloka uhanyo ya wani. Inza yemi mwala likandela za gauda ze sevene. Ninambwa mutalati. Atali mwa inge licho la Jasper Nisadias. Mifaa kiyo wakuta mwaka uhanyo ateni kasamula wanako ya kutea ya kuli. nikunu tukau fela nani kufelelezwa. Masoyo awe amamulwe. Nikupatala za kuli. Nako seifenile. Nikihali, nako yo lingeroe la usevene, alikalisa kutuwa lisa mhuo alona. Kipeto kunutu ya ilukela kufelelezwa. Minako ya lingeroe kuli ivona hale. Lusu telezi luli, kokungwi, kiniti.
Now, notice, the seven seals holds the mystery of the book.
Chwale mule muhe, maswayo asupa kona aso likunu tuyavuka. Kufitila lubuo na asaswa ile maswayo asupa ani, nusulitila kwa kaleza litabazeo. Kakuli sina hani mivulelezi kakusasa na chwana, fali ngusalaka leli nyiani kakusasa na wo. Lamu limu kuipata mwabu nyiani.
You see, we are sure.
Mwabona luna luka pale lwa kubona tava yebu toko aluli konji haiva iti ya hande ni ipatululwe kaba swanelo kimwa yao kenile ni kupakiwa kakuswana. Mwabona haiva mpulofita ataha ni kumivulelela kuliseko na fila onasani mimulimu asike kupatulula zateng muliba leze cholo. Mwabona kono mulimu mwataba ifika ufila mwasika kaa ufila una ni kusipaka kusipatula hande. Mabona, kacholo wana wahae, waka wanali kazeo. Mabona, ni watone.
Notice, seven seals on the book has these seven seals has the book sealed. See? The book is absolutely sealed.
Mule muhe, maswayo asupa mwavuka anani, maswayo asupa ao kona aswa ile vuka. Mwabona, haili vuka iswa ilwe luli. Kana mwabona cholo, vuka kwa teni, kivuka yeswa ilwe, konji maswayo asupa atamululwe.
It is sealed up with seven seals. Now that's a different from the seven thunders. See, this is seven seals.
Iswa ilwe kama swayo asupa. Chole zeo za shitana, kwa mishika yesupa, mwabona. Aa, kima swayo asupa mwabuka. Nivuka hainakuba, maswayo hainakumamulwa. Kwa njikali ngusala lingelo ya busevene. Mwabona?
So we are presuming. But
kacholo lu sweli kwa kaleza. Kono sinulo ya luli ya mulimu ikapetaliswa mwamu huo wani. Wani niti epakilwe. Chole onaseo kona sesi vulezu kilinzwi. Kunutu ina nikutalelezwa kana kweyo.
And this seven seal book, remember, it was closed here in Revelation.
Mivuka ya maswa ya asupa ye muhupule ne ikwa liruwe mo mwasi niloka uhanyo 5 ni mwasi niloka uhanyo ya 10 ikwa luhile michole luka wona save ulela buka mweka kwa luhila niya isika ziwala kale konji ngunyana hasa angire buka nikuma mula maswa yo nikuwa pula buka. Mwabona ngunyana ina nikunga buka ipatilwe.
Now remember, no man in heaven.
Chwala muhupule, nekusina mutu mwali halimu, nekusina mutu mwali fasi, pop, bishop, mwika, mutoneli watolopo. Kamba abe ya chonika ufela, ya kuna kumamura masoyo ani. Kamba kupatula vuka, kwa ndangu nyana. Nilo angalungutile, nikuwa kaleza, nikusitatala, nikukuwa ndanga. Mileo kuna liva kahalu ni mwakuli angana kukuchwana.
But with the divine promise that this book of redemption will be perfectly open.
Kono kase piso ye pahami ya kuli vuka ya puso ye ikone kukwalulwa hande kingunyana ni maso ya watengi akatamulwa kingunyana mama zazi amaungulo mona molupira chwale ni asika zibala kufitila ngunyana anga vuka ni kukwalulwa maso ya au kakuli muhupule vuka ne iswelu mama zo ayana inzifalubona. Ningunyana ita kuyena ya inzifaluona nikunga vuka mwalizo la haya labulio.
Takes the book. Oh, that's deep. We'll try to solve it out.
Unga vuka, oh, zeo litungile. Luka alika kuli nolofaza haya walukona. Katuso ya moya oke nile. Chole, luitingile kuyena. Miluka vona kasamulao kikwana kwa maungulo. Fona kwa saifela.
No denominations has a right for interpretation of the book. No man has a right to interpret it. It is the Lamb.
Akunali kopano zena ni tukero ya kutolo kavuka.
And
akuna mutu yana ni swanelo ya kuitoloka. Kingu nyana ya swanela kuitoloka. Mingu nyana kie na fela yako na kulivulela. Mingu nyana kie na yae za linzwi kuzivahala. Kakupaka ni kutisa linzwi kwa upilo. Mwabona? Kichona.
And is not revealed until this book is not revealed until
Mwemwe, mia lisika patulwa, konji vuka ye, aina kupatulwa, konji masika alikeleke ni ama sika alikopano asa filile. Mia kusana kubana ako hape, mabona nji, lipa tuluzi fela kasamula wa masika alikeleke ni masika alikopano asa filile. Kikawa kaleo tewa yatengi, hai mwabu ino kubuchwa lubusubo. Mabona, bai pangira tutonyana yelikani, ipeto wa matila kusiline kule, bali kisefa, yomu mwi, upamula tuto isili, uzama ya kwane kulisili uli, ye cholo kiona. Mi, mangi ni mangi uya hakopa no mwati asazona, kufitila aseluna nilikopa no zemi anda anda. Kono nitengi, kuzeo kaufela, kakubwana kuliangana, sichabasiswe kuliangana, nitiki ifi, hai babo, hakona wino fela waka chenu. Kono hewa sepisakuli, na kweo hase ifelile, kukaba kulila kwa linzi la lingeloi la busupa. Mikipeto buka ikapatulwa mwabona kana kweo. Chole musike mwali, akuna. Watuwani nebasika pilisua kwa mula ukwani. Kono likunutu, zene basika utwisisa. Mulimu kona kubachua ni wabala lumbo, nitengi, abe alimu mwi. Kulimangolo akone kubulakuli, mukoloweze kalibizo la ndate, mwana, mwaya oke nile. Nikufetu wakubulakuli, mukoloweze kalibizo la jesu, mwabona.
Oh, so many things. How can Eve eat an apple and
Oh, likazenga ta hulu. Kanti Eva ukona chwani kucha apule mi abe ni kusinyali fasi kaofela. Mwabona, itabaze likona kubachwa ni chwalo. Konuma kunutu ani ase pisizwe kupatululwa mwana kwa maungulo.
It's little loose ends that these great warriors has come on the scene, such as Irenaeus and Martin.
Litabaze likani zesika tatululwa zani. Balwani, baba tunawani batile mwali fasi. Sinabu Irenaeus ni Martin, Muhalali Martin ni Polycarp, ni baba mwi baba Shutana ni Luther, ni Wesley, ni bona bani kaufela mabona. Kuya kamobatezi, ni kupila fela kana kwa yelikani ya kutisa liseli nyana, ni kulitukisa. Kono basi ya likazenga temwa mwali fifi. Mwamulao kwa hata alusika lwa Pentecota, sina alusika lwa Lutherani, ni baikaba mwamitai. Kono nite nkulu kile, musika mwagule ya kuli, nebasika aluka, nebalukile, kono kuna ni zesi ya lezi, zesa akoni kutatululwa. Kono ye mwani kingi, maswayo na asika kwa luluwa kale, kuli apatule hande zene taluswa kilita waze, mwabona. Kono he mwalusika lwa mafelelezo, makunutuwa kaufela ana ni kupatululwa hande, ni maswayo akalukila kukwa luluwa kingu nyana. Nikupatulila kwa kireke, mikona kukata tama kufela kwa nako. Mwabona, hakibu ndeni vo. Nibuka yo kanti, kibuka ya pulso. Kakulukuzwa fo izulapili cholo, miluka atisamatengi kasamula onyana, kamoba wa handele chini 44,000, moba kinea matengi, nizengu cholo. Kulukile, yeo, ima juda. Chole paulusi, aluba lengi hanyani hape, ninge amangwe amangoloa. Minise pakuli, uswanela ku, kwa bala. Chole haluwa pule nkao filaruna, paulusi, moma efese 1. Bungate wabona, nibona kulibasuli bangola. Pana nilibuka zabona, nibasuli kungola mangolo aho. Kwa ngola mwavili zabona. Kakutatamana. Kacholo, zeo kizende. Nitavela kulimweza angeo na cholo. Nikipeto, amu ya kwa mandu mwyo wabala. Mwabona, mihaiba wabala. Wenakasi bilikipeto uka utwisisa hande. Mwabona, mwabale fila. Nikukupa mulimu, kutusa kutwisisa. Chole halu baleni, li ngolo, leni ngozifa. Maefese 1:13. Ni 14.
Now, in whom we also trusted.
Chole yena, yolu inzi kuyena, isamba mutu wali inzi la niti. Yuna evangelia kupiliswa kwa mina, mehape ya muse mulumezi kuyena, muswairwe nombolo kamo ya oke nile, ono sepisiwe batu.
Which is the earnest of our inheritance until the redemption.
Ona kiswa lele ya sanda saluna, kufikira nako ye mulimu wakali ulwa vai tuwezi. Kulikulumbe kwe kanya ya hae. Mwabona?
Now, while we got the scriptures open, let us see the Holy Spirit here itself is a seed.
Chole, alu nzeluwa puzili ngolo leo. Alu, mwabona, moya oke nile fate nifu. Ona kasivili, kiswayo. Moya oke nile kiswayo. Miswayo ipakasika mangi, musewezi ofelile.
The Spirit being a seal to the individual. And to that individual, when he receives the Holy Spirit,
Moya okenile kakubaswayo kumutu, mikuye na mutu yo, hasa muhezi moya okenile, kipeto na kwa ya hae, ya kutonga, ifelile. Mabona, kakulikimu sewezi ofelile. Sinamone niseveleza kwa kampani anji-anji. Miine lulonga nga vipongisi mwali mota, ya makapa nilikaze shutana, zesa zo pangiwa. Mikonoe mota yeo isikaswa iwakali. Mutikiti vina tehanga kutobona haiba mota yeo ilongirwe hande. Haiba ne, kana kwa ya pili isasi teta la fila fasika. Ika hasanyali vyana nikulisinya. Mi kampani anji-anji neifi wa mulatu. Ni mutikiti vina tatu wali kakao fila. Kubona haiba lipa kichule hande.
If it wasn't, he condemned the car. Then we had to do it all over again.
Haiba alisika longiwa hande, ukahanisa mota yo kufunduka. Mine luna nikui longasi nchahape. Kufitila mutikitivi aikolusi sakuli kulikani. Mechwale mutikitivi asa aikolusize. Ukakualasi kwalo. Mutikitivi kiena, yana akualasi kwalo. Kipeto mutikitivi uvealiswa yo kuyona. Nia akuna ya lukira kuzusafate ngiliswa oleo. Konji yo punya kwa hili vile. Kona so vile weza moya oke nile. Mawona. Kiona, oya, miwa tikitiba. Kona musavi, nilikaze. Muli, nivulezi kama limi. Mini huwile, mini vinezi mamoya. Zeo halina sakweza niona. Mwabona?
The Holy Spirit inspects that person. Until he's thoroughly satisfied. And knows that
moya oke nile uka tikitiba mutu yo. Kufitila aikolusisa nikuzi bakuli ukwa nile hande. Mi, kiona akaswaiwa kuliba kwaku ya kuile kwa hai. Hakuna sisi kuna kumamunula swayo yeo.
The Bible, you put your scripture, Ephesians 4:30.
Vivele, musole kumulama ngulwa mina, Maefese 4:30, ili, musike mwa halifisa moya oke nile wa mulimu. O, muswa ilwe kaona, kuisa lizazi la kuli uwa kwa mina.
Hold that word redemption.
Mutoko meleli nzu leo kuliululwa. Mabona, kufitisa lizazi leo buka ya kuliululwa ipatululwa. Mimuli ululi atahe kutonga maluwa hae. Hakuna ze kuna kweza chwalo. Mabona, musike mwa uhalifisa. Muine, muwezeli kaze tabisa mulimu. Kakuli buka, iswa ilwe. Chwale, mimu swa ilwe ni mina. Moya oke nile kasiviri. Kwa naswa yo. Swayo ipaka, chwale, a kimanzu eni ngile mwabuka yalita luso za manzwi. Swayo ipaka musewezi ofelile. Michwale swayo ya musewene, ase ikwalo hile. Kunutu ya mulimu, yesu ayuwe mwahala maswayo alikunutu au, inani kufeliswa. Kufikira lizazi, lei kwalu haswayo yeo. Mikona ikaa patulula zeli mwahala yona.
If the man's wondering what's in that boxcar, he said,
Aiba mutu azivi hande zeli mwa mota, ukali, kulukira kubasa kuli ni kuli. Kulukira kubazeo, usulikuwa kale za fila. Kono chwale swayo haizu sizo fatengi. Mi, nisikwalu hile. Wabona muhali, nikubona hande zeli mwa tengi. Mwabona nji, mizeo likona fila kweza hala, kwa mafelelezo anako.
Another thing, a seal signifies his ownership.
Ntoye nguye pakali swayo, kivu ungi wasika. Mwabona, swayo ina ni nombolo kuyona, kubon sabu ungi wasika. Aule kilwe kama alia Jesu Kriste, nekuswayo wakamo ya oke nile. Ausali wasika kau fela salifasi, soli wa mulimu. Ntoye ungi kikuli, swayo shangwe, kisilelezo. Swayo telusa kuli, usilele lizwe. Chwale minawawa salumeli mwase lezo ya kuya kuile. Anizibi, mwabona? Kono chwale, kono swayo ipakasi lezo kuyo punya kwa hili vile. Umaiki wa mucha hayali kakukwalula swayo yeo. Ni swayo ya mwe oke nile, haikoni kutakulua. Minaka ufela mwini utule hani bulela cholo si chabakuli. Ki diabulosi yani yezi sizento ye. Vahatili. Diabulosi ya kie na yezi chwalo. Nosika swai wa fila kale mwahali. Kakuli hau swai wa mwahali, yena ukwalezu kwande. Ehe, mwabona. Chwale uzwezi fande kuyena. Aha, yena hako ni kukena kuwena. Kakuli mkwa fila unosi wako na kutea kuwena. Kikutea kamu kwa oswana ono keni kaona. Una ni kupiliswa, akeni swe, miatazo kamo ya oke nile. Foe kipete ukaba mzole wa hao. Kacholo mwabona, kacholo ha, haska alieza, vatili. Wena uile fila kwa museto wa hao, nikukuta. Wayola kazali fasi. Niwasika zama ya musipilika ufila kufita kwa kanana. Mwabona, kusila Jordan, kushua kwane kula hao. Mwabona. Chwale amule muhe chwale, buka ye iswa ilwe. mi uswailwe nivuka kuisaliza zila kuli ululwa. Hape mwema Roma 8:22-23 alwita limengi miluka afama kalelwa yona minina anakuli luka aliutwisa handi haiba mangi ni mangi aipale la zona yenanosi na mifama ngoronya nafa kuli lukone kwa atalima mitwale hola isali yenyani twale 8 Maroma 8:22 kakukala kakulilwa zibakuli zebupilwe kaufela litonga hamoho ni hamoho liutwa utuku wa kupepa kufitila chwale. Miasizo na fela kono nilu na hamoho velu tamu na zamoya nilu na alutonga mokuluna unza lulivelezi kubei wabana ilikuli ululwa kwa mubili waluna.
Oh, Maui.
Haniliseo siluweza kuikutua handelu na basupali. Silukela kulutabisa kaufela. Lulivelezu hola ye. Lutuisa kuli, see sikaanga sibaka kana kwa zuho.
See, nature is groaning. We are groaning.
Mabona, zebu pilo za tonga. Lusweli kutonga, likakao fila za tonga. Kakuli lule mwakuli, kuna nsesi sika aluka. Nimu kwa omu kona kutonga kaona, nikulive la choro. Kakuli kubile upilo uncha, bobu tahile matengi. Bobu ulela zalifa seli ncha. Sina msala akafa, akikala ahulu neluile kwa musika. Minali, lufumani ntoencha. Kalibeati nendelesi. Minali ntoencha luli mwabona. Wona kiba, mane bungate wabona, haba tinangiri ndelesi mwabona. Mifoku ngwe, vai tibala. Bazora kwa ande kusinali apalo, kacholo heruna, vai tibala kawo mufela. Mikacholo he, meda alikuna kihali, biu, kini hakuli chwalo. Miali, senili, kisi mwaya fela sanaha. Misenili, amu ya kwa Germany, wana ni mwaya, shutana. Mwye kwa Finland, wana ni moya wana hayatengi. Amuta kwa Amerika, wana ni moya wana ha.
Our national spirit is frolic. Jokes. You know why? We were founded upon...
Mwye walu na wana ha, kiwali papali, lisheha. Mwazwali waka, ya luya ilefa mutomo watuto ya wapostola. Luya ilefa za maiso ya wana wabatuna, sina Washington, Lincoln. Kono, lukelu hezi kusiri, kuzwa kwa mutomo wo. Miluizi bakuli lunanizo na zataha. Luizi bakuli bomba ya atomiki inanili vizo laluna kuyona. Luizi bakuli butanga bukwa pilaluna. Hakuna mkwa wakuikanga weka. Zani upuli sasina baba ngwe. Baba atu balishi haba. Baba ya inge. Inge babu ya lita bazalishi haze. Nikuzula pili. Mibasali bazula pili cholo mba ezeza. Niba ana hamoho. Sini upuli safira mshima ni omu nyani ya zama ya mwama vita. Inge asulikuli za muloli. Ulikaku ikeza kuli hana sabo. Luli wa saba, mwabona, hakuna ya soli kupuma. Kona ha soli kuli za muloli, mwabona. Usoli kuli kakubule ya kuli hasabi, kono wa saba. Mivo kona butiate waka chenu.
Oh, what a blessed home. All the believer.
Kono, oh, haki sepo yende ni yeo kumurumeli. Kwa kikuna nulamazo aluna kwa pulso yele, libu kaufi. Habo nalita baze, wana alaze. Kina kwe yende kumurumeli.
Now, these things... That the groaning in our body.
Twale litabaze kuli kutonga kwa mwami vilialuna. Kana mkile mwale mwakota mwai kataleza mwupilo. Iba takupila.
And you notice an animal. How in...
Nimule mwe kuli folofolo ilingwi. Kuli mwalifu. Mwai kataleza. Mutali mele mutu. Likaka ufila ze upilwe za tonga. Luna karuna bangi. Lua tonga. Mwabona.
We know there's something wrong. We see from these.
Luziba. Kuna nisesi fosa halile, wawona kuzwa mwali timana ze, kulikuna nisesi la tehile, bubeli wa mutu nilifasi. Ze bupirwe, za mfuta kaufela ila teisi zesika, kakulirubwana zeo kalinzwi, neli susumelizwe, le kuli liswali kutonga ntoengwi. Wena au tongi konji haiba, kuna nilibakala zeo, sinahani bulezi za enge. Kilibaka.
That's why I'm praying for the sick. Until you can find the cause. I know the cure.
Kona moku inezi nikazawa kulapilila bakuli. Kufitila mufu manaliba karateni. Niziba kalafo. Kono nilukela kufu manaliba ka. Kona liba kalipono. Hali tokwa la hulu. Nikizavu tokwa. Lipatula likunutuza lipilu. Nivulela mutu. Four eyes zema fosisa. Nisakweza. Mwabona. Hakuna tia waka mba unuamuli yani ochwani. Kamba imafula akumakai akasili wafati wa ya hao. Kamba mutu uka kalumu kachwani pato wa ya hao. Aiba kuna nisika sisi fosalile uka inaona fo. Niliyena kisatani. Mwabona kachenu kabutali golunani. Mwamili yani nitengi hakuna zeluziba kalita waze. Muli unani kansa kihande seo akisika mane. Seo 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 sikula yali vizo lazona.
That name's the medical name cancer.
Seo sifafi elalivizo la zamili yani, kansa. Zeo halina za kweza ni sesi litengi. Leo kilivizo molu livizeza. Luiviza fela kalivizo la kuli, kansa. Kono luli, seo silisona. Amuli shetu muna, kidiabulo siaswana. Chole luli, sivi. Lusiviza fela kisivi. Muiti sefefasi, sivi kisikamanyi. Watu wanga tebali kunwa, kweza vozwa, batili, batili. Yeo kona milelo ya sivi, mwabona. Kona ze tiswa kisivi, mwabona. Kono sivi san niti, kiku salumela. Fukuna, fukuna, fukuna nilivizo. Nikuvize zo kwandi. Haiva umurumeli, hawezi likazeo. Kono kuna teba kamba, uyake nile chwani. Uliu, kuikeza cholo unosi. Nimovezi wabula peli luli moko na kubila. Haiva uweza likazeo, haumurumeli. Zeo kisama ngolo.
Now, something's lost.
Chole, kuna nisesi late ile, misa tonga. Kikuli kaku kena, mwaha likuli, likutele kwa makalelo azona.
Would you imagine someone falling from the earth down into a deep pit?
Kana muna nakuli, kuna nisesi kona kuwa mwalifasi. Kuyo punya mwavuliva wa musima kukungwi. Mine likui kataza kupama kuhoha. Baso nila kamu kwa mungwi. Kuzwa mamu sima o, aliyo mawu ino bazo na wama kalelo.
And frantically they're screaming. They're clawing the walls.
Mikani iti baso liku huwa, baso liku huwisa mamota. Baza lilataka mbakweza, kanzila yengu. Liswa liku tonga wa kenisakuli, lilataku kutela mawu ino bazo na wapili.
That's when a person is struck with disease, aches and pains.
Kikawa kaleo mutu ya natilwe kibutuku, hui kutuwa butuku mizaopa. Na kwee mwina siyo cholo. Kono usweli watonga, kini, hai kutui handi. Kuna nsisi fosalile. Ni usweli watonga, nikulika kukutela kwa na inzi inga iketi na mamu vili.
And when nature and peoples, as the Bible said, are groaning.
Michwale zebu pilo nisuchaba, sinabibele haivulela. Liswele za tonga. Kubonisa kuli kuna nisesi ngui, kuli hayo mwabuino voa lukela kufakubona. Uwi lekuzo koku ngui. Chole halute ukikuli mutu, halute ulekelezeo. Mwabona?
For of course we know it was eternal life. They have fallen from, and they
kakuli,
lost
their claim to eternal life nelibu pilo wabu safeli. Kone liwezi. Meula teisizebu ipapati wa hae, fabu pilo wabu safeli kanzila ya Adama ni Eva. Ya wile kwa bupilo usafeli, kwa lifu. Mwasi mwa edeni, nikutisa zebu pilo kaufira, mwata asabu na kwa lifu. Kwa tende isika ashwa fatengi, Adama asika bateni kale. Foroforo ne isa ashwi, Adama asika bateni kale. Nikuna nifera nito ilingu, yesa hako nikushwa. Yeo kimulimu, kakuli yena kiwaku ya kuile. Nyeo kona fira nzila inosi, yelu kona kuba, lusa ashwi. Unanikuba nibupilo usafeli kuna. Ululubeba na bashimani, nilwasiza na mamulimu. Kono halushwa, sinani vulezi mwali ngusalaka kusasa na wo, kwa sibi. Lulekize tukelo za kupepwa kwa luna, nikusilamu andela wo. Chole, lukwa ule akusola mulimu kwane kuleli ngule, lamu andela. Chole, nisha, na kwa ya hawa Adama, kuwe la mwalifu. Atisa lifu, kwa libupi wakamukana. Chole, afi watu kuluho ya kuiketela. Nelifirwe kubuwa nasi na kuluna. Kule, Luike zezebu iketelo. Chole Adama ni Eva kwa simulo nekuna nikote ayabu ndeni yabu maswe fapila wana. Viyo nakote yesu wana yani, hive uwe fapila ufi ni ufi, ka ufila waluna. Mwabona, mulimu hae zezi Adama kamba ku Eva, muli kihande kimulatu wabona. Vaatili, akichwale, akichona, kimulatu wa hao. Amukoni kuli kashisa kwa Adama chwale. Unanukui peyazo na kuwe na mungi. Kakuli vunde ni bumaswe, uye mifapila hao. Nufama emu aswa na sina Adama ni Eva. Konuma wona, aluli uluzi alusa atavela kubani keto ya lunafila. Konolu watakitu ya hae, mwabona, mwabona. Chole Adama ni Eva, nebabata wiketelo wabona fila. Nebabata cholo, nebabata kuziba kulibutali nelisika mangi. Kacholo waita kaleza kuliziba. Mi, zaba tise zalifu. Chole mutu ali uluzi, hasa vilaela za kutusiwa. Mwasi kolo, hasa natiaba kwa lika zalifasi. Mutali walifasi. Hata vilikuwa ni keto ye mwini hanyani. Kreste kie na ya vile keto ya hae. Mikizo na fila kihona. Uli uluzi. Asa atavela kuitama isa anosi. Alatikuli mutu amu ulelele kwa kuya nizakweza. Ulibela la fela ni kufumana keto ya mubupi wa hae. Mwabona? Ni uya kalibizo la mubupi wa hae ni mubupi. Amu ulelele kuli aye. Mwabona? Kono mutu ubata utali. Ubata kufumana. Pia ndesi wakasa parish se. Kisisi ndeluli. Kono vani nifaa huruma shenga mangata. Kufitia kwani. Kacholo nika kwateni. Mwabona? Mwabona? Utali. Chole. Mi Adama haeza sivi. Kaku utuwela munahano wa musala hae mwasiwa kasa kutuwela linzula mulimu. Kona zine ezi size Adama sivi. Musala hae nana hanile ni satani. Nikiatisa kwa Adama zana utule. Mia Adama akashe za linzwe kusivi. Mia itekisa. Ala teha nisa ndasa hae cholo. Ala telo akitia mahano ya hae nitukelo ya upilo. Mupule, zazile mkacha kuyona. Kona zazile mkashwa. Mia latelo wakibu pilo buwa hae. Alatesa hape nisanda sahae mwabupilo. Kakuli nana nitama iso ye tezi luri alifasi. Na alimulimu alifasi. Mulimu kimulimu wa pupo yote. Kaini kaini. Konumuwa na hae, nana nilifasile mwate sasa maiso ya hae. Na akona kubulela, na akona kubulela, na akona kubulela, na akona kuyemisa pupo, na akona kweza, sika kaa ufila sana alate kweza. Mabona, kono na kwe yatu weza cholo, alatesa sandasa hae. Chole Adama na akule akuli, lilurundule faa, lishenye ze faale, mine lishenya. Adama na akule akuli, kota ye faa, ikumuhe, meichalwe faa, meikaba cholo, mabona. Kakuli nana niza maiso ye tezi, ya mata tezi. Nge mulimu yomu nyanu mwate sa mulimu ndate. Kakuli nana limuwa na mulimu. Chole lusikirawa ye mafaa, na konyana kulofanji. Mwabona, hoho, kanti hai bamali, na alike nisize. Kuchwa nikana kwe, mwabona. Mutali memuwa na mulimu yani, Adama wabeli sana ezize. Mwabona, kakuli na ezize, nisebezi yeni eza, mukaeza ni mina.
See, Adam lost his inheritance, the earth. Now,
mwabona, Adama na alatesize sandasa hae, falifasi. Chole, lazo malizo la hae, kuta kuyo na alilekisize tengi, satani. Aleksatumero ya hae kumulimu, kwa kuna anafiela kwa satani. Kama kale upilo kwa hae wakuya kuile, tukero ya hae ya kwa kote ya upilo, tukero ya hae kwa lifasi, neli ya hae. Mi aito wohasi embasazo na kau fela kwa mazoa satani. Alizwisa mwa mazoa hae kuya kusatani.
Therefore, now it returns and has been polluted, and the seed of Adam has destroyed the inheritance.
Kabaka leo, chole kusekuvile, lifetu ile, milita mpakanile. Mipewe Adama isi njesa ndaseo, Adama na lukela kubanisona. Leo kilifasi, yeo kiniti. Mwabona, pewe Adama. Neni emiza zileli mwikwani kwa Tucson koni pila. Mine nisoli kwa mbola ni mutu. Nilifali mwali lundu nge lutali minafafasi. Senili una anasikamangi. Zeo kilili mozete alu kwa mulaho. Papago wa mchembele na ataha nisileisa hae. Nimusala hae niba na inge wa inzi kwa mulaho. Inge wa paami fasilei vali vile kulo. Miba pila kakozo luli.
There was no adultery, no whiskey.
Nekusina bozwa, nekusina buchwala, nekusina za kulaula, nekusina zechwa ni mwala bone. Niba pila kakuluka, miko ata haluwa wakwani ko, kone batapisa, usiu ni busiu, kupunya kwa tuso ni kwanu, inge lulila. Chole likota za miutuwa ni mikakani za shoshila bukaufi ni likamba. Michova ata ni makafani, mwendi na amenya. Kono muna wa mkua, ata hakanzila heo. ni uweze sikamangi ukatile mikaka ni kaufela usinyize naha kuitaza fela makapa amachwala ni mavotela azekola usinyize kuiswalo sakata wanaha nzira fela yana akasha pamusame wa mu Indian nilikubula alichoza hae yona nali ane nisolikubula afali chwe lalivita za zirelingu mwa mwandu ya wosibu habuhi na ya wabone maswaniso a Jeronimo nibu ngate wamina muko na kunana kuli Jeronimo na alimu kwenu heli kuna na alimu Amerikani na asolitila kubuluane la taba yelu kile ya namu fire mulimu ilimuhu ni mnaha nisipu akasa kupila kusona hani munyazi nitole masole vama kuwa bani vata akwa ni mi kaka pelezo va hapanaha ni hawa vulaya sina aligunda fela lalinzinzi mine kuna nisiswa niso sapili sa Jeronimo kwa nkambe yetu na ya zamiliani kamba sipati ya sahaye nilili kuboze peli kamba ze talo fasiemba sali toze za mshaka shela mivo na inge vai kolofalize kaniti nelima Amerikani ma Indiani vene valuane laliswane lo zavona zefiro kimulimu mikwani Jeronimo nimbututu wa hae fanoka ye mafani nza tali mabaluani wa hae kulota mali kushwa kusinamuliani wa penicillin kamba sika kaufila akuna mkwa wakubatusa kaona kabu niti ma Amerikani baba filo kimulimu mi baba mubizakuli kimukonu heli nani mubizakuli mutangana yomunde Cold Cheese nasike aitoboha na alimu chembele wa muna kono mpia ma Amerikani wani kaufila inge baba pezi mibazula kwa ndiku yogulaya nali baba matamata mwalitua mishap apangatobolo ya kubulaisa nali miyo ugulela kuli oo nenani mizazeli ndeka chenu baba kunupa kwa matuko a a mota ya simba ya mbaya, kamba mota yelu wala batu. Wali, nibula ele ze mashumi, amane kachenu. Linali ze mashumi amane, zene kaa utalusika loma India ni kaa ufila mihae miveli kamba kufitelela. King zene waze nzona, kamba nebakali tuwela fila kuba mwali hala upa. Imba ya mbaya vya bona, visi njeli naha. Nikubuwa lisali naha. Mawawa ako ni kuchalitu puzali forforo zeo. Musame omu India ni anabula anali, nikubanga mukiti. Na angalita kuzayona, nikulie zali pani, fakuhatikela. Na mayate ngine ichiwa kuyopunya cholo ni mara ayona. Panga na mayawe na kaufela ni kuipa heka fakalani kuiveka kuliome. Mukata wayona nyoya na hiwa. Mine bazali apalo nilitende ne kusinasika. Kono kutamu kuwa mkwenu heli kimukua. Kie na kukulu kuyasa swalehi. Miata kutobulali na alizani. Kufeza ni kusi yama India ni vani mwatala. Muna kaufela ya sepahala ukaluane la liswanilo za filo kimulimu. Kona mwezi bale lande mbele ya ma American cholo. Zine bae zize kwa ma Indian wa ma American. Hanili, nyeri zabo na mane. Mukona kuna anasi kama nye haiwa Japan kamba. Kamba yengu, Russia, neikataha. Nikubula kuli. Amuzwe faa. Mukutile kafo ni. Nikulueza moho. Nibana balu na molueza leze ma Indian bani. Kono muupule, luchezi. Michwale luka kutula. Woo kona mula wa mulimu maziba kuna ni nako ya kuchala mini nako ya kutulo nisepa yewe ima sululi ee nisha
now what happened the polluted seed of Adam has polluted
chole kisi kama nisise za alile teo yezu wakani ya Adama izu wakani sise mane nikusinyanaha kana mwaziba vivele ivulea cholo niwa kensakuli weze cholo yona peo yezu wakani ya Adama mulimu kawa yundisa
you want to read that.
Mumbate kubala seo nji? Alubo nengi? Nina niyo na ingozi fa. Mwapule mwasi nulo kawaha nyo na 11. Miluka afumana za tengu. Mwye mwasi nulo kawaha nyo na 11. Miluka avona mulimu. Zabu lela kabo na baba suliku sinyali fasi. Kawaha nyo na 11. Mi alu ngeniti mana ya 18. Nilumela kulikio na 11, 18. Kifo hechwale.
And the nations were angry. And thy wrath is come. Now what's God's wrath? And the time of the dead that they should be judged.
Machaba na halifile. Mibu halibwa hao vuta hile. Chole amutali mibu halibwa mulimu. Minako itile ya kwa tula baba shule. Nekufa batanga ba hao. Baba profita. Nivalu meli. Baba sabali vizola hao. Baba nyinyani ni baba hulu. Mupuzo wabona ni kuyundisa. Kuyundisa baba shanda wa lalifasi.
What they go to do, reap what they sow.
Kisi kama ni seba kaiza, waka kutula zeba chezi. Luli, hamu wanasi visi mata mwami kwa kwa. Kizekai, lasu ndabu si uchwana. Kilitaba zekai za bozwa, zekai za alabu si uvo, mamule nengo. Kiba sali wabakai, wabaka fosiza witama wabona wali nyalo. Mwamu simanyana wo. Mwamu wo, obizwa Jeffersonville.
How many abortion cases you think are recorded in Chicago in 30 days?
Munana kulikilimba zaikai ze sululu wa mwa Chicago kama azazi ama shumi ya malalu. Kimwala 25% kakweni. Lusabali, zese vihilwe kari. Kibu chwala wubu kumakai, buba nuwa mamule nengi wa Chicago. Munana kulikweza alaze kumakai mwa Los Angeles, mwa gusi ubulibu mwi. Kilina kweze kai ilivizo la mule na halibu lezu kampango, mwa mule nengi wa Jeffersonville kachenu. Kana kiende chwale, kampane kuli hande, hata George Rogers Clark, fali tuwala mezi ya kangezi. Mwabona, kaniti ze lusinjeli fasi, kabu safa waluna. Ni mulimu kai yundisa, baba shanda wala nifasi. Mulimu, ubulezi chwalo. Kamita, nivire ni kupulanga kuli, nekuna nsisi mwekuna, ingeka za kupa ama mama lundu, nikutali mamulimu, mwae zelizelika. Ni toile Florida, kovana nilikota zanza alu za vuha tazani, mi oho mawi. Nika atavela kubona kwena, aizu kuzamu hata wayona, kukutila mwana hini. Kufita kubona miti nelo ya nikau fila yeba eza mwa Hollywood. Nibuka wali wabuwa nakau fila nilikuwa tazama chakolwa. Mi o oh, mawi nina anafila kuli. Zazirelingi. Zazirelingi. Eee. Kono muupule vivele ilu ulelezi mwa Mateo kawonyo ya 5. Kuli baba ishua wakayo la sanda salifasi. Yeo kiniti. Baba ishua ni baba Musa wakayo la sanda salifasi.
Jesus said, blessed are the meek.
Jesu na ize mbuyoti kia baba ishua. Baba ikoko beza fela. Baba saatabili kubawa nto isi yetu na. Baka yola sanda salifasi.
Jesus said so.
Jesu na avulezi chwalo. Hei ni chwale vali shanda uzi. Minimulimu ukaba yundisa. Kono baba ishua. Baka yola lifasi. Ase like nisizwe.
Now. Oh man. Now the forfeited. Title D is now in the hands of the original owner. Oh, mighty God.
Chole, oh, Maui. Chole, pampiri yene hanilwe ya mungasika, seri mwamazo amungite nyene. Dimu ya mate kaufira. Swane lo ya bungi, walifasi. Mikwabu pilobu safeli na koya ilatei sadama. Kona kuli mazo atezima sila satani. Apale wa kulinga. Kacholo, la kutila kumungalona. Dimu kasibili. Lukafumana wana cholo, mwamu zuzufila. Ya ni winzi falubona, nilona mwalizo la hae. Swanelo, kwa abu ngibasika. Oh, seo sini utusavu la peli luli. Swanelo ya bungi, kwa abu pirobu safeli. Swanelo ye pakiwe kama pampili tenyene kwa abu pirobu safeli. Na kwa ya itobwewe na adama kwa abu tali. Mwasi wakasa tumelo. Ya kutia mama zo amungi, mulimu ya mate kaufira. Hakitabo ni yeo.
All right. Waiting, what's it doing? In the hands of God, waiting for redemption claims.
Kulukile lwa livelela. Kisika mani sisi zahala, mama zo amulimu. Ulivelela lipio za puluso. Uluki sizenzila ya puluso. Uluki sizenzila ya kukuta kayona. Miza azireli mwimuli ululi ukai kutisa. Mwabona faluta hachwale. Mwabona mutangana ya inzi falubona.
All right. Waiting for redemption claims.
Kulukile. Kulivele la lipio za puluso. Kikuli ulula. Buka ye ya puluso. Kintomangi. Yona pampiri ya mungi ye. Pampiri ye paka mungi. Muli pampiri ye paka mungi. Kanti pampiri ye paka mungi. Tawo sasikamangi. Itausa kuli ya lungutiwe kuyofita kwa makalelo. Kusona inge, nyana inge, ilote la nyana, la inge, ya kakusasa na kachenu. Aliwela mwamuli ya niwani, la kutila mwamulaho.
And when sin has been confessed and fallen into the blood of Jesus Christ, oh my, it gives an extra...
Nichwale sivi, aso siva kezwi. Nikuwela mwamali a Jesu Kristi. Oh, mawe. Sifa pampiri ya mungi. Kukutela kumuhupi hape. Uvamu anamulimu. Pampiri ye paka mungasika. Isweli mwamazo ayama ataka ufela. Oh, mawe.
It's redemption means all legal...
Puluso yayo na itarusa zeto kwa alaka ufela. Kuyakamulao. kuzana ala tesisi adama niye iva kamukana. Oh, mawi. Seo sina nikuweza sikamangi kumu kresti ya petulesi ncha.
It's legal possession. That abstract deed, title deed of eternal life means that you possess
Kimu swalelo wopa kiwe kimu lao wapa mpiliye paka mungasi kakuliba kwa pupio usa. Feli, kutelusa kuli, unanili kakao fela zana la tesisi ya dama nieva. Kuchua ni kazeo mzwale. Kuwapa mpiliyeo, adama nasika afita ya kuzeto kwa alaza puluso. Ama nolifumana alilateisa. Na aeze sivi, mina asaka uhani ni mulimu. Na alikuwa ne kuleli ngwile la muandala kuli apali wakuli liulula. Na apali zufela kweza cholo, kakuli na nato kwa puluso. Yenagasi bili kacholo apaliwa kulieza. Kono mula wano oto kwa muli ululi walubasi. Mula wamuli muno oto kwa muli ululi walubasi. Mubata kumulata bayo. Muli ululi walubasi. Mukalifumana mwale vitike 25. Alunaku baninako ya kufitia kuzo na kaufila. Kakuli mwaziba. Ifi ni ifi. Palo kaufila. Iko na kutandabu bu. Busi umutumbi. Mabona.
God's law.
Kono mula wa mulimu wa muhela sakuyolisa. Chole kutuwa ni hekambe mulimu na asikafa sakuyolisa. Kono lamu hapeleza kweza cholo. Kuli mutu na asika ya kanzila ya kukuta kayona. Mia kuna nzila ya kuli akute kayona. Na asa ichongile. Kono mu hao wa mulimu. Wakata na muli ululi walubasi yo kumutu wa Jesu Kristi. Mula ono toko na chwalo. Sishemo saa tisa zene toko hala. Oh, sishemo, sisi makaza. Hakimu hau omunati. Mula wa muli muno toko wa sakuyolisa. Sisi na mula tu. Mikimangi, yana sina mula tu. Mutu fika ufela upe pilwe kafoso. Kuya kafoso, mangi ni mangi. Miasika pepo wa fiela cholo, na itobo hile liswane loza upi obusa feli. Nikuwa mwle na walifasi.
Oh,
hani na hana lingolo leo, kakuli uwe na ulupulu size, kukutila kumulimu. Nilukone kubusa, nikuwa mwle na niwa pulista mwalifasi. Oh, mawi, sikama ngi, muli uli waluwasi. Oh, akili kande ni leo, nene lukawa nilo nafa.
Notice, law required a kinsman redeemer to redeem a lost substance. Grace met this requirement in the person
mule mwe, of Jesus. Mula ono toko muli ulu likuli ali uleli viana zela tehile. Sishemo sa kopana nizene toko ala kumutu wa Jesu Kristi. Muli ulu li uswani ya kupepwa mwalwasi wabutu.
Now, how could we be?
Chwale, nelukava chwani. Kanti mutu kaufela ya pepilwe unaniku, mikaufela ya saavoni, kulinelikezo ya foso kwani, kiande, ya cholo kisibofu, saluli, mabona. Kakuli mutu kaufela ya pepilwe, upepilwe kumusali. Mimulimu na watamuli ululi walubasi. Miuluke la kubamutu. Oh, mawi. Mukaza sikama nchwale. Mulaono watamuli ululi walubasi. Chole nasiki ya angali ngeloi. Nana nikuwa ni mutu. Kakuli haluyo mwaluwasi hamo honi ngeloi. Luwaluwasi kumutu ni mutu. Ngeloi alisika wafatengi. Lona kisi bupi wa sisi shutani. Dina ni mubili o shutani. Lalikubalieze si fate nikamba mane kutokwa. La shutana. Ono mulao no tokwa muli ululi waluwasi. Ni mutu fika ufela mwalifasi. Na pepilwe kafoso. Chole hamuboni kuli. Kwani kona koli ziwelezi. Kwani kona kosi kalezi sivi. Chole mwawona fosi fitile chole. Kiyo ataha. Teo yami na ya noha matengi. Mwawona.
Now notice. Required a kinsman redeemer. And the redeemer.
Chole mwle mwe. Na tokwa muli ululi walubasi. Niye na muli ululi. Muli ululi walubasi uswanela kupepelwa. Mwalu sika lwa batu. Faa zeo liluwea famutai. Kono halu wanengi ni mili zezepala. Kupepwa kwa mwala anjo kwa atisa mwana. Amen. Kupepwa kwa mwala anjo kwa atisa muliululi walubasi. Hakuna usili kwa ndamu limu ya matakao fela. Ya trova Emanuele. Alimungu imuhalaluna Emanuele. Kie na muliululi walubasi. Akatanyezwa. Mwawana mwumulimu ataleza zetu tokwala. Nia kuna zelu kuna kweza. Kono isi shemo sate amatengi. Nikutua pesa mulao wani. Nikutisa mtu tenyene. Amen. Oh, hamuka yofita kwa hai. Anita yoba mwakandu kamabala kwani. Kona kaa upila muzwa nevao zatengi. Kaa ufila mina. Hamuta yo utuwa ntu yengi kwani. Kakusasa umu. Ye upila kulimu. Hau oko mokisa. Hakimu huo kwa munati. Opili sizena ya masu chwani. Muli kulumbwe mulimu. Muna muhulu muzwa lebrenam. Uko nile. Yani fani mwawana. Eni. Oh, kisi shemo sisi lutile pilu yaka kusaba. Kimu hao ofeli sisi sabo yaka. Kabu undesi shemo sivu na hezi. Na kweni lumela sapili. Mulibele leku fitila ufitia fatengi. Fana kwenyana. Oh, mawi. Chwale mutalime, buka yo. Buka ya luti, ifasi swani so sisi pete hile sase. Kamo Boaz, nina yomi, mwane balatezi kilifa. Mwaziba, mwani utule, hani kutaza kayo. Njitwani, amu na ule mazo haiba, mwani utule, hani kutaza. Kacholo mautwisa, mwabona, Boaz na atilova muli ululi. Mina alie na ano sifela, yana kaza zeo. Na ana nikuba muli ululi yani, muli ululi wafaka ufi. Ni mwaku lirula Naomi, anga ni Ruth. Yani neli Jesu, Boaz yana aswa nisi sa Kristi. Mihali ulula Israele, anga ni munyali wa mamachaba. Kacholo he mwabona, kawu ndeluli. Muna nizo wanafatepo, na aziba handi. Kwa anu kwa siba kasisi mwi, muka atawela kwa nizona. Chole, amule muhe chole, usone ya kwa muli ululi walwasi. Kacholo mwabona, ningeroi nelisike laeza walo. Mutu na asike aiza chwalo, iluke la kwa mutu. Kono, hako ni kupepo kwa musali, kakezo ya foso. Kacholo kupepo kwa mwalanjo, mwaya oke nile noa pesize Maria. Kawa kaleo Jesu na asimu Juda, Jesu na asimu wabamachaba, Jesu na alimulimu, yeo kwa naniti. Maria hae na asika azwa kwa kezo ya foso. Nali yake nile ilimali abu piwe kimulimu. Mia lusika puluswa kamali ya sijuda. Kambaneva kupuluswa kamali ya machava. Lupilisiswe kamali ya mulimu. Zeo kiku ya kabibele. Ibuleo na cholo. Lupilisiswe ka. Kacholo mwabona Jesu na ilimulimu. Na simutu wabula alu. Mutu wabune. Mutu wabuveli. Na alie na mutu tenyene. Na alimulimu mwabona. Na alimulimu Emmanuele. Mulimu atuluka kuzwa mwakanya ya hae. Aipatulula iliena. I love that story of Booth. Na alatali kandeleo la Booth Clibon. Yunapi na ende yani? Down from his glory, ever living story. Kuzwa kwa kanya ya hae kili kandeleli pila ni chwale. Mulimu waka ni mpulusi ataha. Milibizo la hae nili Jesu. Ape po mwasi chelo. Kuba havo aba mwenye. Mutu wa masu wavi. Nyoko ni manyando.
Oh, what condescension. Bringing us redemption.
Oh, kikuishua kwa kuchwani. Kukuluti selize puluso. Kanti mwali fifilabu siu kusina neba pono ilimu ya sepo. Mulimu yomunde ya bunolo. Alu labu ndebo alifala hai. Ai koko weza kuli apuluse moyo waka. Oh, mwani mulatela. Mwani mkutekela. Bupiro waka, liza zilaka. Zaka zote kamukana. Muli ulu liyomutuna atovamu pulusi waka. Mugupi yomutuna atovamu pulusi waka. Mimu talelela wa mulimu kau fela wina kuyena. Yo kiyena ena afitile fali kalulo za luli. Sishemo kona sine sitisemu tutenyene ili Jesu Kriste. Nilufu manachua na mwabuka yetwale. Mulimu ya yanduruzi tende ya hai. Azwa kumulimu atovamu tu. Achincha kalulo ya hae kuzwa kwa kubaya mate kaufela. Kubafela mutu, kuli aange mufuta wa mutu. Kacholo atoshwa. Kuli aliulule mutu, muliwele kufitela luyo mbona. Hakusina neba yomukana, yana aswa nila. Mwabona, kulu kile. Mwabivele, mwabuka ya Ruti, amunze mubala cholo. Mukafumana kuli, mutu ya cholo nabizwa Goel. G-O-E-L. Nabizwa Goel. Kamba neli mutu yana kuwa nisali tukelo za tengi. Mie na mu yemelio uswani la kweza cholo. Una nikula kaza kuba cholo, miuluke la kuba mutu wa mwalubasi. Yali buka ofi ni muli ululi wa mwalubasi kuli aeze cholo. Mi muli ululi yena mbupi wa moya. Atuwa muli ululi kulu na anako ya atiloba mutu. Ilikuli angesi visharu na fali mwa hae. Nikuli fatifu. Mialu li ulula kukutila kumulimu hapi. Kiseofo, kiofo muli ululi.
Christ has redeemed us now. We are now redeemed.
Kreste ulu liuluzi chwale. Chwale, selu liuluzi. Kono asika ikungela kale liluwa la haipili. Chwale mwakona kushuta na nizeo. Kono hamu libele ethila famuzuzu. Mwabona. Lukalibona. Mwabona. Asika ikungela zona kale.
See, if he took the book of redemption
Mwabona, aiba na angire buka ya pulso. Kao filaze wa adamana alatisize, kreste kizali uluzi kukuta. Ni ululi uluzi kale. Kono asika ingira kale liluo. Hako ni kweza cholo, konji kana kwa Yesu anela.
And then will come the resurrection. And then the earth will be renewed again.
Mikona kukata tamazuho, mitwale lifasi likancha fazwa hapi. Mikona akaanga maluo, maluo hae, anaye kungezina ko yalu liulula. Kono, ukali yeza kana kwa yelu kela. Oh, mawi. Ze, litolo kilo mwavuka ya maso ya asupa, yelu ambola zayo na twale. Kulukile buka ya pulso, kaufela libu lezu mahalimo, kaufela zakae za kreste kwa mafelezo lika patulu wakuna mwavikie, mama so ya asupa, haba mulimu alulumeleza mwavona, kulukile lika patulu wa. Niku patulu wa maso ayo anze ata mulu wakuna, kanako yeo, nuka wana mulelo wa pulso, wo seo ulisona, ninako ya tenge ni molika ya zahalea. Kao fela lipatilwe mwabuka ya likunutu, yefa. Liswa ilwe. Ina ni maswa ya asupa, mikatolo ngunyana kiyo na ino sifela, yeko na kuwa mamulula. Chole, mwini swalele. Wale mwakuli, chole, haiba mutabe la kutalima mwama ngolo, mwako na kutalima mwama Jeremia, ni kufumana zeo mwatingi. Mie hana ali, hana haya mwana ya butanga, maziba na ale kila marumahe, mwana marumahe na ana ni nisimu, mia fitakuzo na aswaya. Mikambe neluka alinga kaufela. Unanizo na mwama sika alikerekeze supa, maswayoani nilika kaufela mwahalimuani. Mwawona liswayo mwa testamente ya kale neliswa nasi na pampili ye tatilu sinachwane. Mifaa nekuna nikunutu, nikunutu ye neipatilwe. Kulukile neiswa yule chwalo, nikube wafate aba ya mkete wakuli nikuli. Mikunu tuye tetama, neitati wafali mwali luole. Nikuwe wafande sinachwana. Nikule, tifo, kikuwa kuli mikuli. Mila ya cholo kufita, liyezali tapa. Kakuliba atu hunde masinali buka, sinaye linakozani. Nilili mwali tapa. Kiwabaka ywaziba cholo, zebi zwali tapa. Kihande, litapa leli swailwe, leli mwifa. Kunu tuya se moone ivezi, nikuita mulula. Mine mukabwa natia bayani, kulineilisika mangi. Mine kutamula ye mwi. Mimu wakona kubwanata baate nkuli, nilisika mangi. Mita baate ngi, faka ufila kimaswa yo asupa. Kuna ni makunutu, amulimu azwelela, muamutumo walifasi. Kaa ufila zona likuwa helezi ona mwani. Nikupatulua kamaswa yo asutani asebene. Kuli haiba mulimu alata. Lumulu meleze kuli alucho molele maswa yo ani. Nikutali mamabuka alufumane kuli ati alusa sikama inuli. Mabona, oho nisepa kuli, lukaba ninako.
There the mystery of redemption is sealed until this book could
tengi kunu tuya pulso kimoi ipatile kufitila buka ye neisika atiamulua kufitila lingusa la lingelo ila mafelelezo litapalite ngumani luzibakuli nelilite ngumani luzibakuli nelipulso lulumezikuli nelipulso Jeremia naize litapa leli na nikubulukiwa amuka ipale la zono mwani ukabulia cholo una nikubulukiwa mwasibiana samubu mwabona.
This scroll was kept in an earthly vessel.
Oh, akin toka bunde ni yofo, yeni kona kubulela. Fana konyana. Litapale nelibulukirwe mwasibya na samugo. Sibyana, sesi tilo banama kana kwemwe. Kanya. Ashwa azua hapi. Nikubulukwa mwasibya na samugo kuisa nako yatifu. Oh, mawi. Kibunde luli. Kulukile.
These messages are all kept up.
Chwale mangusa haa kaufela abulukiwe. Konji siwa na saona mase kufitila nako yeke tilo kimulimu kumulumiwa walifasi wa mafelelezo. Nizene watu ziwa watu vani kaufela nikubu ya kuli. Niziba kuli litengi. Nilume ya kuli litengi. Mibali luwa nisa nikulitisa patalaza. Nikushoko mwana litaba. Katumelo vali lumela. Kono chwale likati swakuluna kasinulo. Nikulizwa mwalizo la mulimu. Kakupakiwa cholo. Mulimu ubulezi cholo. Na sepisizo na cholo.
Now let's see. Where was we at? Let's go to verse 2 now.
Chwale alubo nengi. Kikai fone lwinzi. Halu yengi fatimana ya tu chwale. Yeo kina kwe telele hatimana ya wani. Kono alu ngeniti mana ya tu. Chwale kaniti aluna kuinele la hulu. Kuyete atama. Minabona ningelo ile nani mata leli huwa. Kali nzule li tuna leli. Himangi ya lukela kwa pulabuka. Nikuma mula maswayo ayo na. Tule muhupule. Alu wale ngiti mana ya wani hape. Kuli lukone kuyo tuisa amoho. Na abona mwalizoho. Labu ulio. La ya inzi mwalubona.
Who is that? The absolutely original holder of the book of life. He holds it. God does.
Mulimu, kiena mangyo. Kimu buluki wa makalelo abuka ya upilo. Uisweli, mulimu uisweli, na kwa ya itubwa yona adama, ya kutila kumunga yona wa makalelo. Kia hae.
And John, in the vision, looked over and saw in the right...
Nijuani mwapono, atalimamia wona mwalizo wala ya inzi mwalubona bu, bu, buka ye ngozu kwa ndini mwahali. Ye mame kilwe kama soyo asebene. Mwabona mwahali chole aluka pula maswayo a mukabona akutila hape mwama ngolo kukutila kwa mula oko kuifinifi ya maswayo ani jabate nikaufela moho kunutuka ufela itengyo na fo mwala maswayo a mwabona kunutifika ufela ya vivele ifumane ya mwama swayo ao ni maswayo a koni kukwaluha haisikana kweo nikalibonisa cholofa fana kwenye nafela.
Notice now the book, remember, is sealed.
Mulemwe, chole buka muupule iswa ilwe, kiefa, itengi, kie, swayo ye. Yemwe hape itatilwe, kiswayo. Yemwe hape itatilwe, kiswayo. Kibuka ya pulso, mitaba yate nikaufela moho, kona ye kwa niseleza buka, ni iswa ilwe kama soyo, asupa. Mihe, kize kwa ndi, kakuli litatani ya moho, kunu tuyalishwa yo ifumani ya mohali, miigule lafela kuli, mupami wapelesa yesweu. Kamba mupami wapele sayensu, nize mkaofela zeli kwandi. Kono kunu tuya buka kamu kana, ifumane ya mwama soyo au, kuzwa genese kuyo punyasi nulo. Mulelo kakutela opulso, upatuluzu mwala maswayo asupa. Oh, kinina kwa ya buto kwa. Mulimu alu tusekuli utusisa. Mwabona? Chwale miningelo ile na nimata, chwale timana atu. Ningelo ile na nimata, la huweleza kali nzule ili tuna. Lali, kima ngia lukela. Ya lukela sika mangi. Kima nyia lukela kwa pulavuka. Chwale lufumana cholo vuka yeo ika ichwale. Kumunga ayo na wamaka lelo. Kakuli nese ila teise yuzwe mwana. Mwana wapili wa mulimu. Mwalusika lwa batu. Michwale nako yala tesa liswanelo. Nikutieleza kusatani aitoboa. Kinsa na azize. Amu hela butali wa satani mwasiwa kasalinzi wa mulimu. Chwale, luyemele fo pili fana kunyana. Vana wa mulimu wa amu hela mulelo wa sikolo, sazabula pili kayona. Mwasiwa kasalinzi wa mulimu. Mawona, nto Yesu anayenaize Adama, aitoboa liswaneo za hae. Miyama noza cholo, ya kutela kwa mula wa hape. Kikuli ya mubwani masika awo kwa vile, mawona, ya kutela kumungayona wa makalelo. Miijo ani mwamoya, inza ayemi mwali halimu. Sana nuhile chwale kuzwa mwama sika alikeleke, mawona. Abona masika alikeleke. Nchwale angiro muhalimu mwaka wanyafu. Kiali, taha ukamba mefa halimu. Nika kuwanisa likaze sataha. Nia wana ya naenzi mwalubona. Nivuka mwalizo la hae labuli. Muna aneze uchwale. Mihe mwabuka ye. Nekuna nilisu anelo za maluo apulso. Mine iswa ilwe kama soyo asupa.
Angel came forth, a strong angel, proclaiming with a loud voice, who was worthy.
Mihe lingelo ila taha, lingelo ila ilina nimata. Labulela kali nzule ili tuna. Kima nye aswa ni yako apulavuka? Kungavuka. Kima nye aswa ni yako apulamaswayo? Kima nye aswa ni yako apulavuka ye?
See, the angel asked that John saw it.
Mwabona, lingelo ila abuza. Johnny aivona, mirali. Chwali kima nye aswa nila? Mumutu hele. Oh, mawi. Mwendini kutuwa fila seo. Kanzila ye. Kono, lumutu hele. Kwa wulea lingeloi. Lumutu hele.
Here is the book of redemption. Here is the plan of redemption.
Kiefa buka ya pulso. Kiwofa mulelo wa pulso. Kiefa nzila ino si fela. Yemuka aliurwa. Kayona. Kakuli kiefa swanelo. Ye paka pulso yali halimu. Kau fela nilifasi.
Let him come forward, if he will. Oh, my.
Hatai kwa pili. Hawa ukaza cholo. Oh, mawi. Chole mbulele. Kamba kuyakwile mkuzi. Ye na hatai kwa pili. Miangebu kaye. Kima nyaswa nilaku inga. Ni Johani Ali. Nekusina mutu mwali halimu ya fumanu kuswanela. Nekusina mutu mwali fasi yana aswanela. Hakuna mutu mwati ya salifasi ya kila pila ni ya shule yana fumanu kuswanela. Hakuna mutu yana fumanu kuswanela. Pizo ya lingelo ineli pizo ya kuli muli ulu liwalubasi abona hali. Muli mwali ni nani mulao muli ulu liwalubasi wakona. Wakona kuba sakuyolisa. Kukai muli ulu liwalubasi yani. Kima nyaso nila kuhinga. Miyazo kuwa dama kutia chwalo kushetu muka kwa apostola. Ni maprofita nilikaze unkaufila. Miya kuna ya nafumanu. Chwale kuchwa nikaseo.
Nobody in heaven. Nobody on earth. Nobody that ever lived.
Nekusina mutu mwali halimu. Nekusina mutu mwali fasi. Hakuna ya kilapi ya fatenye. Elia na emi fani. Mushe na emi fani. Ba apostola kaufila newe emi fani. Kamba kaufila wona. Vene bashule. Vana wa wake nile kaufela. Wojo wo. Vaika babu tali. Mangi na emi kwani. Mia kuna mutu ya naso na neva kutali mafabuka. Kamba mane neva kuinga. Nikuma mulu wa maswayo.
Now where's the pope and all these coming up? Where's your bishop?
Chole ukai popu nivu na wangwe kaufela kwani. Ukai bishop wamina. Ukai wima waluna. Alusisi ngi yeo kiniti. Na kupile muli ulu waluwa siku liatahe. Haiba na kakone. Kono Johani alia kuna mutu ya naaswa nila. Isi ngikuli nekusina batu vene baluke la kwani. Chole inge lingeloi, inge kamutala na kabu ya kuli Gabriele, kamba Mikaele. Kono muupule, nena ni kwa muli ululi walubasi. Muupule Johani ugulela fakuli. Mine kusina MUTU. Isi ngilingeloi, isi ngiserafin. O nana asikai za sivi. Kono nali mwasikuwa tasisili. Na asika wakale. Kono se, nesina nikuba muli ululi, walubasi. Nekusina mutu. Kakuli nekusina, wao naena aliuluzi. Nekusina mutu ya naaswane ya kuli haitalime. Mawi. Kacholo, nesulezi muli ululi, walubasi. Mia wakupa, kono na asika afumanwa. Kaika mbakai, nekusina mutu nyomukana. Nekusina bishopu, nekusina mutu oneli wa bishopu. Nekusina mupurista, nekusina mundandu wali tulo. Nekusina sikaka mba neva. Mane nekusina neva kukeni swa kube chwani ni chwani. Neva kutai mafabuka. Mawi. Tabayo iti ile luli. Kono zeo kona zeo ulezi vive. Nikulea filaza na ulezi Johani. Vivele ulezi kuli Johani alila. Isi nyi. Sina batuwa wangwe moba lutezi. Nini utuwa mutu ya nalutana kwenye kuli. Johani na alila kakuli. Na ipumani na sika swanela. Mutu ufika ufila mwata samu ya okenile. Wako na kuziba shuta nukuzeo. Mwabona. Mwata sasa sumezo ya mulimu. Wako na kuziba shuta nukuzeo.
John wept, here's what I think he wept for. Because if no one...
Kono, John alila, kise seni nana kuli na alile. Kakuli haiba kuna yana swani laku kwa lulavuka, yeye apuluso, pupo kamu kana na ikala teha.
Here is the book. There is a title.
Kie buka yetengi, kie pampili yepa kamu ngasika, ni ikala thiwa kumuli ululi walubasi, yako na kufita fali swanelo za linepo. Woo kimula wa muli mkasibili. Mia hako ni kuliangani sa mula wa hai. Hako ni kuhatila mula wa hai nitaruse. Mabona.
God required a kinsman redeemer who was worthy. Who was able to do it.
Muimu na tokwa muli ululi walubasi. Yana swanela. Yana lukela kweza cholo. Yana nanima yemo akweza cholo. Milingelo ilali. Chwale muli ululi walubasi yo. Atahe chwale.
John looked. He looked all over the earth. He looked beneath the earth.
Ni Johani atalima. Mi atalima lifasi kaufela. Atalima ni matasa lifasi. Mine kusina mutu. Kwani pupo nilikakamu kana za lateha. Hey, nisha. Johani alila. Nikakaufela za lateha.
His crying didn't last but just a minute.
Kulila kwa hae nekusika angana kwe telele. Konone limu zuzufela kihona. Nikuwa yema alimungwe. Walola hulu ali. Silili Johani. Oh, mawe. Kulila kwa hae nekusika angana kwe. Nelifela muzuzu.
John thought, oh, my.
Johani ya upulakuli. Oh, mawi. Ukai mutu yo. Kivani wa profita wa ye mifani. Niwa pepilosi na mwone ni pepezu nini. Kivani fani wa ikaba utali. Kiani ya ye mifani. Oh, kikuli yako na usifa. Niwata mutu yako na kweza cholo. Niwata mutu yako na kuli ulula. Konona sika fumanwa. Kacholo Johani alila hulu. Oh, likaka ufila na lila te ile. Mia alila habu tuku.
And he was sad. Because everything, the whole creation, everything was gone. If they couldn't find somebody.
Mia, aswaba, kakuli kakao fela, pupo kakao fela. Ika kakao fela nelichongile. Kaiba nebasike kufumana mutu. Kanya kumulimu. Kambe ne basikafu mana mutu ya swane ya maliti ya bazeo. Kwani mutu ya pila kaufela. Nilifasi kaufela ni pupo na ichongile. Oh, likakao fela za awa. Liswane uza pulso. Liswane uza zavupilo wabusa feli. Jaliseli. Liswane uza kao fela. Zene hatelezwi, mine kusina na kali famulatu. Mijuani ukalakulila. Kakuli hakuna na swanela, mana hakuna na kati alimafabuka. Oh, nesiluwezi mutu. Juani alila. Kakuli hakuna mutu, yana hako nilekwa za cholo. Mili kakao fela za latiha.
There came a voice from one of the elders, standing amidst the four beasts and all that great host of heaven, said, "Don't weep, John."
Nikuwa tahali nzwikuzwa kwa alimungwi wababa hulu. Ayemi mwala libupiwa zene nisikuwa tatuna sali halimusani. Ali, usike wali la Joani. Oh, mawi, sishemo samulimu. Usike walo ya pilu Joani. Usike wali la. Kakulitao ya lusika lwa Juda. Muvisi ni mwana wa Davida. Utuzi. Kutula kutalusa kuluana nisika ni kukoma. Oh, mawi. Simu ya Getsemani. Faa ni mali alote la fafasi kwa sifati osahai. Na koma, mawona. Mawona, tau ni muvisi wa Davida. Utuzi. Ukomile.
Jacob being supplanter, and when he got in contact with the angel, he held on.
Sina Jacobo, kakuba wa makili kichani, niayo katena ningeloi, amangana nilona. Miningeloi la alika kui kakutula, yenali, hanina kukutuhe la kuliwi. Akumale la kufitila, aba nisana abata. Milibizo la hae la chinchiwa. Kuzwa kwakuba kuluku, ili kutalusa mupumi. Kubasika mangi, kuwa navi ni mulimu. Israele, akoma.
And this line of the tribe of Judah prevailed. He said, "Don't weep, John, for the lamb."
Mitao, ye, yalu sika la Juda, ikomile, ali. Usike wali la Joani. Kakulitao yalu sika la Juda, mumisi wa Davida, utuzi. Utuzi kale. Ukomile, kufele Joani. Oh, mawi.
He produced a breach.
Ati samuliani o zama ilila hamo honisili kukutila kwa mazo. Ana ni mafula kabu tali wa hae. Ana asila falize mutu yo. Heni.
But when John turned to look, he saw a lamb.
Kono chole Joani afetu wa nikutalima. Abona ngunyana. Ntoye shutana kwa tau. Kiali tau kona yeko mile. Mawona. Hape na akona kuitusa seofo. Mulimu ya ipata mabunyani kihali. Kitau yao. Yeo kona mule na walibatana. Tau kona yeko mile. Yeti la hulu kuzelite ni kitau. Nilile mwamishitu ya Afrika. Nikutwa litutwa halilila. Ni minikutia kwa atou. Ni mungu anawayo na mwalimu. Wii, wii, wii. Nikutwa bo golu wawa bali hala upa. Haba huwa kasabo. Yetuna kukowana. Mini nitumbombo kufitelela. Mi Billy Paul ni na inge lulowezi mwasi waka sisi apesuwe mikakani. Nilui utwela kwa ule koo tau haivopa. Mili kakao ufela mwali hala opa za kuza. Mane neba tumbombo tuatu hila kutolia. Kimule na yavu lela. Oh, mawi. Na mivulele la foo kona liko pano. Nikuka kanya foli wela ngafifasi. Kao fela za kuza mule na havu lela. Miyo kie na mule na. Le kilinzu la hae. Oh, kihali. Joani usike wavila ela. Usike walila. Usike walove apilu Joani. Ninani uwe na mwapono mo. Nikuwonisa ntu engwi. Minizi wakuli wikalezu maswe. Kakuli waziba. Hakuna zelu kila kuli ululwa. Kao fela li chongire. Hakuna mutu wakwa nisize kufita paskala. Kwanda tau ya lusika wa Juda. Mwaziba wa Juda. Neruna niona, nifali matiri nisufa mwaziba, sisuposa usika wa Juda nilitao. Mupuleta au ni komu ni minize mchoro. Toho ya mutu nize mchoro. Niba niwene matali maserafimi yaani. Linzuleo, kakulizeo kaofila mareka mateo luka nijuani. Kaofila abu wanane, baemi potoloa, buka yalikezo. Mina utuwa mutu ya nabulela, mkutazi wa mutu na ali. Buka yalikezo, kimu sewezi fila oso nasi na muambeso. Nelikote amaka lero yo keleke ye kenile. Ikile yaba niyo nafatingi. Aha. E nisha. Miikana izulapini kubi ya ye tatama. Ikawe ya mufuta onao niona. E nisha. Muna nimitai ye chomekulekula kumatingi. Miiswe likubi ya male mune. Iluke la kubama ulonji. Kono mwabona. Kantiko tayani. O tayani. Aita asho shira mutai wayo na hapi. Kukawa filao na cholos na wamaka lero. Mi Mateo, Mareka, Luka, Nijuani. Evangelio iemifani kakusilele za sani. Utali wa mutu. Matatao, musewezu wa pulu, nilubilo loangwe, kamba mbande nitaluse. Eni, evangeli ye miona fo, sikamanyi, mwapula hane luna nizona, imuama sika alikelekeze supa.
Now, he said the line of the tribe of Judah, how are out of Judah?
Chole ulitao, ya lusika wa Judah, king hain zona ya kujuda, mawe Judah mufani wa mulao, hana kuza maya kwa pili, mwala mangwela hae, konji shilo atahe, kono ukata haka Judah.
And the line, the symbol of the tribe.
Michole tao, si supo salu sika lwa Juda, ituzi, iko mile.
And when he looked around to see where that line was, he saw a lamb. Strange. Look for a lion and see a lamb.
Mihai temu nakuli abone, kone kunzitao. Abona ngunyana, kitaba kwa buncha. Ubatatao, kono abona ngunyana. Yomu hulu amubiza tao, kono Johani hatalima. Abona ngunyana. Ngunyana ye tabirwe haisa mbali fasili tomwa.
A lamb having been slain. What was it? What was that lamb? It was bloody. Wounded.
Ngunyana ye tabirwe. Nelisika mangi. Ngunyana ya ni nelisika mangi. Ni lotamali ni holofezi. Ngunyana ye tabirwe. Konone inze ipila hapi. Mine lotamali. Oh, mawi. Mukona kutele machuwa niseo balikani. Nikusi ya lamweza libi.
A lamb stepped up. The elder said, a lion has overcome the lion of the tribe of Judah. And John looked to see the lion, and there come a lamb.
Ngunyana ya taha, yomuru ali.
Blood on him.
Tau ituzi. Kitao ya lusika wa Judah. Mijuani atali makuli abonetao. Kono kwa ata ngunyana. Inge injanja, inanimali. Iholofezi, ikomile. Nemukazi wakuli, neili muandua. Neitabilwe, kono ne isapila hape.
John
nasikale mwakale ngunyana ye haisali maziba fa nesika bule wakale hakuna fone ibulezi John nasika ibona mahali muka ufela kuya kamwana atalimela kono kie yataha.
Notice where it came forth, where did it come from? It come from the Father's throne.
Mulemu yekona izwelezi kika yekona izwelezi ne izwele la mwalu wana landa telwani. Mwana inzi kuzwa fai bulaelwa ni kuzwa hape. Yana nuhua ni kuina kulabu liyo la mulimu. Isa api lakuli ilu kupile kwa teni. Amen. Azwa kwa nika chenu kamu yemeli kama ya haitota. Kulia kupile kusa aziva kwa sichaba. Chole hoki yena yeni tingile kuyena. Nasa hape siyo mamuliani. Mulyani waswa lelo ya sibi.
John looked at that lamb.
Joani hata limangunyana yo, mingunyana ya wanala inge, neivula yule kale kale. Miale mwakuli, neiholofezi. Nikupaza uha, nikukubu ha, nikulota mali. Ngunyana yelo tamali, kona zeneza halile.
This is strange, a simple lamb had to take our place.
Haniliki nito encha, ngunyana yes nasika inge siwa kasaruna. Mia wanangunyana azula pili. Joani nasika mbona, kakuli naliko kwa kuya kuile. Neva kufalita peroba kengisasi chaba. Nikubwoni sakuli, buona baba tile kumulimu. Mwate sasita velo samali alipoho, alipuli sita velo sisi yemelasika. Yena hape kakuli, buona baba ulumela chwalo, basupeza kuyena. Nima alina asika asubu wakali. Kachwalo, nalikuwa nikuli, abata kulele mila tu. Nalikuwa nikuli, amita kule za hao nizaka. Ni oho mulimu nisepa utengimogu siku chwana. Kumweza alivika ufila, ngunyana ibula ilwe kale. Kana Jehova ukawona chwanisi kaka ufila. Kwa nda ngunyana ilo tamali, ye tabile ya ni kwani. Mingunyana ya zula pili mwapono chwale. Sina yebula ilwe kale.
Notice, come from the Father's throne. Oh, faith.
Mulemwe, ya zwa kwa lukwana landati. Oh, munahane. Ye na nazule kai mwapono ye, nazule kwa kanya. Ko ainzi kwa lizola vuli la mulimu. Azula pilikuta kujuani. Azo makanya.
Oh, would not
Oh, anili ikona kuba anto ekanya. Haba mi upolo yalu na busi ubo. Ikona kubeiwa kwa tuko fana kwe telelu. Kuli lumwa muhele. Miena azwele pili musipili kao fela kuzwa kwa kanya busi uchwana. Kuli aiti waza eliena kufi wami na kaufela. Ngunyana na azwele kwa kanya. Kuli alu kupele kwa tengi.
To make claims now for his redemption. Remember,
kulukile, kuli hai kungele chwale, babali uluzu wa hai, muupule, na alifa musewezu wa hai wakukupela chawa sa, kono, muupule, maso ayo a, salivuka ofi ni kukwaluha, mingu nyana, azo masiba kasisike nile samulimu, ata kwa pili. Muliwe lele kufikira lutafo, hola ilimu yani. Mungeli chikala hola. Hane kukuzize, siwa kasisi kenile situshana musi. Akunemi lapilo, sitavelo sizule matengi. Selisi pula sakatulo, akusana mali kusona ni hanyani. Kakuli ngunyana yea pesisuwe kamali, izule fatengi. Musi kamali vela kufikira na kweo. Mwapula matestamente ya kale, haibile fila mali na azule fasi pula sashemo. Nei waka tulo, kono haibile fila malina lite infani, nei kupa nisi shemo. Kono chwale ngunyana haizo hatengi, kono zine vile tengi zeo. Uvile sika mangi, uvile mu yemeli walikoso. Akuna mutu usili hape, muni vulewe kuli Maria na kala pila kumangi chwale. Maria na kaa fasika mangi, St. Francis, na kaa fasika mangi, St. Assisi. Kamba ufika ufila, ni St. Cecilia, ni Charles, kamba mutu usili fila.
John never saw a thousand saints come out from the midst of 12. He saw a lamb.
Johnny Naska, whenever Mary Baba Kenile, Venevazo Masivaka, Saku Yemeraba is Ali. Now, when in Gunyana, Gunyana, I never will I yellow Tamali. And Natavakamba, give our Mary Babakai, Baba Braille. Kau filabu wana nebasuwa ni lacholo. Mangi ni mangi wabona. Sinali sholi. Moneli ulezi fasi wapano. Lufo size ni kwa lulukela. Kono muna yoye na kuna saizize. Nali yena mtu anosi ya nasuwa nila. Kiyo ataha. Kuzo mwasiba kasakuye melali foso. Kikuli utayela sikama nchwale. Hamu bwone. Oh, ho, 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 mawi. Joni naso ikulila. Kau fila zeo. Zeo likai. Kisika mai sisika ezahala. Ali usike wali la Joani. Kwa abulele muhulu. Kiyo tawi yetaha. Yona yene komile. Hayo talima. Kwa tangunyana yu tamali. Ye tabilwe. Kaufila sisi bulai wa sina nikulo tamali. Mwaziba, sisi bulai ilwe. Mulala wayo na ano pumilwe kwa tengi. Ukwa luhile. Kamba antwemwe. Mali asuli kuzwa. Mane kimubili kaufila.
Here come a lion being slain. And he came forth. Oh my. What?
Kie ungunyana ataha ye tabilwe. Ni ataha tualo. Oh, mawi. Sikamangi. Kuli atiseli tabaza hae. Mwabali uluzu wa hae. Amen. Oh. Oh ni. Amui kutufela inge kuya. Mwali lulu. Mwine ni kulila nyana. Yeungu nyana ata ha. Inge isalo tamali. Joani. Neukusinasika kwani. Baika kaufela. Neba emibu kaufi. Kono neukusina neba alimungu. Yana akone nekweza cholo. Katolo kiyongu nyana ata achwale. Mazazi ya hae. Akukupela waizalibi. Afelile. Foko na lingelo ile. Kulika yema. Mulibele kufutila luke na mwama soyo ani. Mina kwa ikabe ifelile. Yokiniti. Lona li chikala hola ya kukuza yani. Mutali mesisi ingasi waka mwali chikala hola yani ya kukuza. Lisu wa hola busu palani. Suunda yeta usiu. Haiba mwale narata.
He comes forth. What? To take his claims now.
Ata ha. Kutela sika mangi? Kutonga ba hae wana bae mela chwale. Oh, mawi. Uta kutonga ba liuluzi ba hae. Chwale, nasa izimu sewezi wa muli uli waluwasi. Nasa tulukile atova mutu ashwa. Aiza msewezi wa muli uli waluwasi. Kono nasika abizakali bana liuluzi.
Now he comes on the scene to claim his rights. What's what takes place? Oh my. For which he was.
Chwale uta kutuwe kungela liswane uza hai. Mutali mesisi ya chwale. Oh mawi. Bona bana ashwezi. Kuli abe muli uli kumutu. Kuli ashwele masiva kasa hai. Kumuli ulula. Kono yomu ulu na ulezi niti. Anaize. Tau. Mwabona?
The elder called him said a lion. Because he had been a lion.
Yomu ulu na mbize kulikitau. Kakuli na alingunyana nikali. Muyemeli walifosi. Ngunyana ilo tamali. Kono chwale utasi na tau. Mazazi ya haya muyemeli saafelile.
Let him that's filthy be filthy still.
yate zimasila atale masila ona cholo. Miye na yalukile ave yalukile ona cholo. Yake nile ave yake nile ona cholo. Tabate nyi ife lile, oh muzwali. Chole kuta sikamangi. Chole kutete masikamangi.
And remember it comes at the seventh church age.
Mimu upule, itea kwa lusika lwa kereke ya busupa. Foli kunu tuzamulimu, halika kwa lwa. Chwale mutali mekato kumero handi. Ye kitaba, yemu nani kuutua. Chwale, na vile aezamu selezo wa hae wabu ye meli. Kozo mwasi waka samuru meli. Kami haeli kiti zepeli, nali kwa mula ukwani, alingu nyana.
Now, he is stepping forth from eternity.
Chwale uzuwa mwaku ya kuile kuli angevuka yeto mezwi za tukuruho. Nikutamurula maswayo, nikupatulula makunutu. Kana kwa ifi? Kwa anako ya maungulo. Kana mautu anji? Kurukile. Lukazo la pili. Chwale akwa ula maswayo, nikupatulula makunutu kwa ufira kubona. Kwa lingero la busupa leo lingusalalu na kikupatulu la makunutu kamu kana amulimu. Makunutu amulimu afumane ya mwema suwayo asupa mwabona. Kona sana abulezifa. Likunutu kamu kana hiputezi mwema suwayo asupa.
And the lamb comes forth now from being a mediator between God and man. He becomes a lamb.
Ningu nyane ata chwale. Kuzwa kwa kukamu yemeli mwala amulimu ni mutu. Chwale uvatiao. Michwale habatiao uungavuka. Kona li swaneloza hae. Mulimu kiena. Ya isweli. Kunutu. Kono chwale. Ngunyana wataha. Hakuna nako nile kungabuka. Isali mwama zo amulimu. Hakuna popu. Mupriste akamba. Ave mangi kaufira. Hakuna nyomukana. Hakuna. Kungabuka. Maswayo asupa na asika patulu wakale. Mwabona. Kono hemu yemeli musewezu wa hae. Haso oferile. Wakupa mula peleli. Ataha. Mijuani yomuhulunaize. Kitao. Mikiata, amutalima, oh, mawi. Mawona? Utaha kutonga buka chwale, amutalime. Kutopatula likunutu za mulimu. Zine baswe likuwa kale za fila wabangwi. Mwala masika likopano, aka ufila.
See then, the seventh angel, if this book, mysteries, is the one.
Mawona, chwale lingeroi la buseveni. Hai babuka ye likunutu, kili nzula mulimu. Ningelo la busevene, nani kuwa muprofita? Kulilinzula mulimu litae kuyena.
No priest, popes, or anything else can get it. The word don't come to such.
Akuna muprista, mapopu kamba sikasifu kaofila. Sesi kona kulihutua, linzu halitaangi kubaba cholo. Linzula mulimu litaanga fela kumuprofita kamita. Malaki 4 is episode na cholo.
And when he come forth, he'll take the mysteries of God.
Bina kweyata ukangali kunutuza mulimu. Ko kilekene kaka nyize muhala liko panoza kaufila. Nikukutisa tumero yabana. Kukutila kwa mashimi babona. Nichwale katulu alifasi kona ikangasi baka. Menilifasi likachisiwa. Nikipeto baba lukile baka hatike la famu fuse wa baba maswe. Mwapusu wa millennium. Kana mautisa anji kulukile.
Others guess that in the denominational age. But see, he must be this man.
Baba mwi nebaka kaleza fela. Maulisika wazali kopano. Kono mwabona ulukela kwa muna yo. Lingeroi la busu palasi no 10. 1, 4, kila. Lingeroi la busu 7. Nani likunu kuzamuli muzefi lo kolona. Nikufeleleza likunutu. Kau fela. Zinesi ilwe. Kutofita mwama sika likopano.
Now you can see why I do not strike at my brethren in denomination.
Kwa mwakona kubona liva kanisa omanye zangimizu wale yaka ya likopano. Kimula wa wazako pano. Abakoni, hakuna mkwa wakuli, balike kwa za cholo. Kakuli alikuwa ni kupatululwa. Zeo kiku ya kali nzwi. Neba kale za fiela kazona. Nikulume lakuli, nelili cholo. Mekatu melo wa zama ya kalona. Kuno chwale lipa kilwe hande, zaiponaza. Amen. Oh, mawi, haki lingolo ni leo.
Now watch. Then it is he.
Chwale mutoko mele. Kona kulikiena, ye lingunyana ya angasi wakasa hae sabulena. Foba umeliva hae, ava tomu hapesa mshukwe. Navi wali navi, nimolena wa malena. Mwabona, mwabona, nako seifelile. Sinulo 10-6. Akusana na kwe siyezi. Mulemwe, kiao manaka asevene. Kungunyana ye, kana mulemwe ile cholo, ye na ni manaka asevene. Meselufitile, pela kuzeo. Manaka atalu samata. Kwa folo.
He was not a animal because he took the book out.
Ni amutereze. Na asifolo folo. Kakuli na angirebuka mwalizo labulyo. Na yana inzi mwalubona. Mabona, mulemwe, oh, mawi.
I believe I had that rope down somewhere. Oh.
Nirumela kuli ni ngozi yofo kungwi. Oh, kuli amamuru lema swayo. Nikutia muru la swanelo. Swanelo ye paka mungasika. Mini nilingusa kwa lingeloi. Mi angesi waka sahai sabuleni. Kona saa tae la kutuweza chwale. Chwale amu talimi. Ni ya taha manaka seveni. Chwale hatu wanangu nyana yo. Juani nza itali mile cholo. Ya wanara sina ye tabirwe. Yelo tafila mali. Mine izule kwa kuyakwile. Mea tuwela kupamula peleri. Chole amula pela kumaria. Mumu batila kaufela. Nekusina mutu mwali halimu. Ni mwali fasi. Kamba nekusina ni mutu omukana kai kaufela. Yana kuna kuyinga. Joani mane alila wakensazeo. Oh, mulika ni tuwe wa katolika. Kikuli hauboni cholo. Usike wala pela mutu ya shule. Nkunyana kona fela mula peleri. Kihona. Mwabona. Na alie na fela na tahile. Nekisi kama insana aize chwale. Uvile kwa mulao. Kwa anu inza asuliku la pelila. Mane konjima liya hae akwa nemu tukahu fila. Ningu nyana chwale. Ya ziba ze ngozu mwabuka. Kacholo na zibile kuzwelela kwa mtu mwali fasikuli. Maavizu wabona na alimuatengi. Kacholo uyemi kwa mulao kwani. Miuna ni. Kono uweze msewezi wa muyemeli. Inge kufita chwale. Msewezi wa muyemeli kufitela kahu fila ya velo mwabuka aliululwa. Nikipeto kwa fila. Nichwale uzwela fandi. Mwabona, uweze msebezi wa hae wa muli ululi walubasi. Yena kaufela, mwazo msebezi wa muli ululi kulikirochwani, wakupa kafapila baba hulu. Mwakupula boazi, hatubula nikula halikatula hae, mize mtolo. Uweze zao kaufela chwale, chwale utaa kutuonga mnyali wa hae. Amen. Utaa chwale sinamulena. Watamuoli wa hae. Amen. Amen. Mwabuka ye kuna nikunu tukamu kana ya zona. Ye putezi matengi, maswayo asupa. Oh, muzwale. Maswayo asupa, alivelezie na kule atahe. Mulemwe, alunge nilisupoze. Kihande, kinaini kiloko fila. Unani hiyo lazele talu kamba kufikirela kuli luzwe. Unani, alweze ni fila. Satani, utundame na kunigulea kuli sichaba. Sesika tezi. Kona kuli nisepa baka tezi. Kono halu, alunge ni fila se. Ni ya kuli cholo.
Seven horns was the seven churches.
Mana kaa sevene. Nelili kelekeze sevene. Mwabona, masika alikelekeze supa. Kakuli yaani, nelisi lelezo yangu nyana. Sana asilelezi sa, niswanelo za haika sona, falifasi. Nelisi kuata, sisi lumirwe kimulimu. Sana asilelelize. Mwabona lunaka, kungu nyana, metu wa sevene. Kiva lumi waba sevene, wama sika alikelekeze sevene. Metu wa sevene, wavoni waba sevene. Kikuli mutavela kungula mangolo wa mangwe, alwapule ingi kuona. Mubulelasi kamangi, munanina kuingata, kurukile. Alu yengi mazakaria. Buka ya zakaria. Hanya nifela. Miluka luka wala zengu za tengu. Anilatiku mivuluka na kwe tele falita baze. Mini kono nitengi anilatiku li mulimbu nji. Kinto bangi ye buto kwa kufita lita baze hape. Kingi zengu hape. Sikamangi. Hakuna zefita upirobu saferi kumutu. Miluswa nila. Luswa nila kutuwa taba ye chwale. Miluvone kuli. Lwayo twisa kulukile.
Now we want to read Zechariah the third chapter.
Kulukilesha, michwale lubata kubala Zechariah kauhanywa 3. Nisepa kichona, chwale Zechariah 3, lukangafela lisupozefa. Aiba nina nimangolo wa ngozu kulofa. Nensuli fila kuhua mwasi wakakao fila musiali wo. Anifita fata nifa. Kacholo ha, anizibi aiba nina niyo na hande. Kambane, nisepa nani. Nikumbile, Zechariah 3. Alubo nengi haibaki, ni nani 89 fa. Kono iluke la kuwa 8 kufite fa 9. Kulukile, kulukile. Niziba kuli haiko ni kuwa 89. Zechariah 3, 8, ni 9.
Hear now, O Joshua, the high priest.
Utuwa chwale wena Joshua, mpriste yomu hulu. Wena, niba na waha enu, baba inzifa pila hao. Vana wa, kilipo niso kwa sichaba. Kakuli ya mwone, nikataisa mutanga ka yenali tuhela, Kriste.
For behold, the stone that I will lay before Joshua upon
amubone lichwe kile, leni veile fapira Joshua. Mwali chwe leo, nilili mwi, kuna ni metu wa sevene. Metu wa sevene, amubone, nikangola fali chwe le, kakuchankaula, kubulela mule na wali mpi. Mini kazu sabu maswe wana ye mwali zazi lili mwi.
Now, let's turn over to Zechariah 4:10. 4:10. Listen.
Twale alwa pulengi mwa Zakaria 4:10. 4:10 muteleze. Kimanyaka nyazalizazi lalita baze nyani. Mulimu mwabu nyani mwabona. Kaguli, akata waona metu awa asebene. Haka wona muhala wamu yaho mwamazo azeru babeli. Kikuli metu wa mulena, anza nyaka kafani kafaa mwalifasi kaufila. Meto asebene, meto atalusa kubona. Kubona kutalusa wa profita. Waboni, kukunyana ye, nena ni manaka asebene. Mifani mwa lunaka ni lunaka, nekuna nilito. Meto asebene. Kisi kama hise, Kriste ni mnyali wa wahae. Masika alikelekeze 7. Kuzwa mwani kutaileba profita ba 7. Waboni ba 7 meto. Kacholo wa mafelelezo uluke la kubamu boni. Kulukile. Mulemuhe yo hakifolofolo. Na angile vuka mwani zo labulio. Na yana inzi morgona. Nelima ngiyo. Ki ena mungi. Yena mungi wa makalelo yana asuli buka ya pulso. Mwalizola, hae labulio. Ni hakuna lingeloi. Hakuna sigupi wa sabu ngeloi. Hakuna ntwa isili. Yene ka angasi baka. Mingu nyana ene lotamali ye. Yata hamia anga buka mwalizola hae. Nelisika maisani mzuale. Ye kona ntwa endia hulumu wa mangolo. Kikezo isi ngeloi. Hakuna ntwa isili. Yene ka ezazeo. Mingu nyana ata kutoinga mwalizo la ya inzi mwalwona. Kisika maiseo, twale, kiyangu nyana, amen. Mila wa mulimu na ilukela kupete hala. Hiye na ya isweli. Mula wa mulimu na otokwa muli ulu li walubasi. Mingu nyana ata hachwalo, inza isweli. Kina muli ululi wabona. Na chwale, niseni bala pelezi. Michwale ni tile kuto pakaliswa na uzabona. Amen. Kiyofu ano sifela. Ni tile kuto pakaliswa na uzabona. Kuzeo, vana ni tuke lokali kakao fela zine la tehile. Mwaku wa kwa mutu. Mini tiloli famila tu. Oh, muzwale. Kana seo asimi utusibu la peli mwapilu, hakikami sebezi ye mindelo ezize. Kono kikasi shemo sahaye. Oho, mulibe lefamuzuzu. Nibu anava huluwa ninili kakamu kana, wakala kutubula mshuko ya bona. Nibai kaba wakala kula fafasi mwabona. Hakuna mutu ya nakona kweza cholo. Ni utaha kwa lizola ulio la mulimu. Ni anga vuka mwa lizola hae. Ni apakali swanelo za hae. Niva shwezi, kina muli ululi wabuwa na walubasi. Kina muyemeli, mali aka asu hile, nivile mutu. Mini ezize kuli ni kutisekeleke yani hape. Yona ene ni woni kusikaba kale muto mwalifasi. Ni tokomezi, ni ugulezi, ikaba tengi. Miakuna yakuna kuinga, kono ni shetu mukile kuyoinga, nakasivili. Kina muhabu molubasi, ni vile muhabu, ni angabuka. Amen. Oh, kima nyani livele la kwani usi ubo. Yani kia nama nkeleke, ya suli kulivele la kwani. Kisi kama nyihape, sisika yo kulivele la kwani. Kie na muli ululi walubasi yani. Oh, mawi, hakimu ulelo kwa wunde ni woka mbakezo. Chwale, unanipampiri epa kama ngasika ya pulso. Unaniyo na mwali zola hae. Uyemeli bufelile chwale. Uyisweli mwali zola hae. Muupule neivanga mwali zola mulimu. Kana kukaa ufila. Kono chwale seinzi mwali zola angunyana. Chwale ya mutalime. Pampiri epa kama ngasika ya pulso. Zapu kukaa ufila. Imwali zola hae. Ni utula ikutisa. Niyo na kwa lusika ulobatu. Isi mku ikutiseza kwa mangeloi, aikutiseza kwa watu. Wona ifilwe, ulibabewa na washimani ni wasiza na wamulimu hapi. Wakutiseza kwa simu ya ideni, kau fela zene wala tezwi, pupo kau fela, likota, mupilo wali foro, likaze mkau fela. Oh, mawi, kana zeo halimi utusi hande, nini upula kuli nikatezi, kuhono nisika katala chwale. Mwabona, foku mwini nana kuli, niisu pala, kupalelo kukutaza. Nikipeto ni wona ntwe mweza hala, mwini nana kuli, nisalimu cha hapi, yeni, Siyeza ntwe mkuwena, mwabona? Kakuli nizila chwa nakuli, kuna ni omu mwikwani, yani liberezi. Kuna ni yana alifile mulatu, one nisako nikulifa. Yeo kiniti. Na nieze lizezona, Charlie. Ukueze lizezona, ulieze lizelu basikamu kana lo batu. Michwale, utakwa kuikungela liswane loza hae za pulso. Kulipa kila mangi, isi ngukuyena, mungi, puluna. Kiali mungi waluna, kiali mungi wabayesu. Oh, mahawi, kimuzwale waka. Kiena mpulusi waka, kiena mulimu waka, kiena muli uli walubasi waka. Kili kakamu kana. Kakuline nilisi kamangi na kusina yena. Kamba nikona kubasi kamangi kusina yena. Kacholo mwabona, yena kili kazote kuna. Niuye mikuwa nisi na muhayesu. Nichwale uvile ya lukupila kwa tengi. Mane kufika nina kwe ya chwale. Nichwale utaha nikunga vuka ya pulso. Kulia pakili swanilo za hae. Kazana alweze lizi. Bashwa, Jesu ali. Yalumela kuna ni hashule ukapila hapi. Ya pila kaufila, miarume lakuna, hana kushwa. Ya chamubili waka, nikunwa mali yaka, una nibupilo wakamita. Minika muzusa, kaza zila mafelelezo. Akunatiaba, kamba ukalo wala mwamutonelo wapili, wabubeli, wabulalu, wabune, wabuketalizo, wabusilezi, kamba wabusebene. Kaufila kwa kalo walela, kingzeka ezala, tolombita ya mulimu ikalila. Tolombita ya mafelelezo yo, ukatibuluha. Yonana kwa yesu wana yo lingelo ila mafelezo, halifali ngusalarona, miliswa yola mafelezo. Likwaluha. Torombita ya mafelezo ikalila. Mimu uliululi ya tahe angema luwa hae ali uluzi. Kereke ya hae ye tapile kamali. Chwale. Oh, pupo kaufela imwali zola hae chwale. Fokus wa iluemu lelo kamukana wapulso. Kama aswa asupa, mwavuka ye yana angile. Chwale. Amutalimi. Nikie na fela nosi. Yako na kulipatule la yo alata kaufila. Una nilona mwalizo la hae mwabona. Chole na sepizekuli likawa kanako yo. Chole kakuli. Giswa ilwe kama soya asu pakunutu. Buka ya pulso. Chole ya mutalime. Michwale balikani. Nimivulelezi kuli nika milukulu laka 8 seti. Kononi si alezu kima kipea mala luka mba manifa. Kuli nifezeta wae. Kacholo nivata. Sini ifite lezi kali 9. Kuli mukone kuyo kutaka muso.
But now in the 7 full book. Of seals of redemption that the lamb took within himself was the only
Kono chwale mwabuka ya maswayo asebene ye ya puluso yana angire ngunyana yani kuye na nosi neliye na fela yana kuna kweza chwale niya inga mwalizo labulio la yana inzi mwalubona chwale kuli ange baba li uluzi viva hai kuli ange li swane uluza hai
the claim for me and you
kui kungela nani wena sana aluli uluzi kusona Kuya, mwabona, kukutila kwa lika kau fela zona la tesize adama masimu ya edeni. Ululi uluzi kukutila wana kwani. Chole ningu nyana nivuka mwama zoa hae. Witu kisize kukupa muhau. Wahae nisi shemo fali maruna. Kuli alu kwa lulele vuka ya maswa yu asupa. Nikuli lutali mekwa busewali sila kanako. Fana kwenye na fela. Ho, oh, mawi.
Notice, when he took the book,
Mule mwe ana angile buka pampili ye paka mungasika ne iswa ilwe mupule filazeo mami na anoyami na chwale ni kukua lula maswayo akunutu kwa patulula kwa tisa kwa hae mwabona sichabasa hae kamukana sisi ni uluzwi chwale aluka fitafa maswayo a nuka kutila mwamu laho ni kubo na miyo yani mwata saletari inge ilila mule na kukangana kwe kumakai Kukangana kwe kumakai. Nikiyo faas na muyemeli faaletari. Fana kunyana fila. Kufitila ni baba mwi. Baba nyandesi na mina. Kono chole utakuzwa faa. Faalisu wa ulamafele lozole. Aisa ali muyemeli. Selimule na chole. Nikisi kama isa heza. Aiba kimule na uluke la kubanisichaba. Misichaba sahae kivuo na bali uluzi. Mi awako nikuta fapila hae. Konji asa angire swanelo ya puluso. Michwale wata akiyo. Kuzwa kwa kwa muyemeli. Kwa lifune lirube ile mwalibita. Utaha liswanelo. Amen. Minivu wanababa pila. Mibasi yala kufitila kutaha kwa hae. Habana kutibela baba lobezi. Kakulitolombita mulimu ikalila. Katolombita mafelelezo yani. Liswayo la mafelelezo. Hase lima muluzwi. Minifoli ngeloi la ulisebene. Halifali ngusalarona. Tolombita mafelelezo ikalila. Mibaba shwezi kukreste baka zua. Miluna baba pila milusiala. Luka angelo hama wanibona. kuyomu katenyeza mwambi mbiyo. Wabanga, uti echwale kuikungela maluwa hae. Hae, mutalime, mutalime ntoe, mawi. Amamula masoyo, apatula likununtu. Kupatulwa lili, kakai, kwa lusika lwa kerekea mafelelezo. Yona ino sifela yepila, ama mwika ufela, alobezi. Na hizi haiwa utawa fala busiu, kana kwa mikombwe, na kwa malunga siku. Kuisa chualo ni kwa nako ya busebene ya zuho, mwana kwa busebene kwa utuhala taelo. Kamba nelipi hizo, amu bwone, mnyali kiyo wataha. Mivasumeza cholo, mwalanjo ya lobezi, likelekeza si hali hali bali. Oho, mwaziba, ni nilumela, kuli nitavela kubaniwa na moya oke nile. Woo, kana mule mwile ma Presbyterian, ni ma Episcopalian. Kana ni mutueli musalaka mwa Phoenix, kwa wabana baba yemanga kwani, mwatu kisoya voice kwani, bali, kihande, kibutata manye, wawo ni mungoli yo, hali ndate yake nile wakuli nikuli. Kanti bivele ize, musike mwabiza mutu kuli ndate. Zecho alo, mwabona, baso likulu lobala nibona, kona libaka. Kona haba tabali, lwalumela. Musali na vizefira musali yomu ali, waziba, nimu episkopalian. Ali, ne, nivulezi kama limi, zazilini. Nimumela kuli niya mwezimu yaoke nile. Kono, shh, usike wabulela mutuzeo. Na kakanyazewa hulululi. Wako na kuba, uvulezi kama limi. Kono uwe mutu famulilo, ukai na chwani akuzize. Yaoke niti, mwabona, hako nikweza chwa. Mwakona kuna anakuli Petros ni Jacobo ni Joani ni Zolongu. Wani fandu ya fahalimu. Inge babule yakuli. Oh, lunanimo ya oke nile chwale. Konu mwendi, lukuze fela. Muzole mwa mahaulo li kwalo nili kakao fela vazwa. Kukena mwami kwa kwa. Waza inge batu wa kozu. Oh, kona mwa ya oke nile waniti. Konu mwabona, mwalanju ya lobezi yani, hakuna sasu likuwa muhela ni hakuli cholo. Haha, yoki niti, ni muhupule, anevailo likakule kaoli, muhupule, mangolo havule likuli, nevaifumani. Kono, anevasailo leka, kwa hutuala muhuo, kingi zeneza alile, walanjo vani kao fela baba lobezi, vazuha ni kutukisa nilambi zabona, niwa kena mwamu kiti. Kana kutwalo, milongwe basi yale la nakuyanya ndiso, kiniti, kulila, kubokolola ni kukwecha meno. Yeo kikeleke, isi ngu mnyaliwa, kikeleke. Mnyaliwa, kena. Kuna nishuta noye tuna, mwala kikeleke ni mnyaliwa. Nisha. Akena mwamukiti wasi na wenga. Oh, lemu hamushimani. Maswayo na kwa luhile, kini, marusika lwa kikeleke ya mafelelezo. Kulia patule nitie. Kini, kunyana ya kolwa maswayo, ni kwa patula kwa kileki ya hae. Kuli angeles chabasa hae mamuguso wa hae. Munyali wa hae, mwabona, oh mawi. Uwatea kutisa chabasa hae, kuye na chwale.
What is it? Out of the dust of the earth. Out of the bottom of the sea. Out of the pits. Out of everywhere they were placed.
Kinto mangyeo, kuzo mwali luli lalifasi. Kuzo mwa tasali wate, mwa tasa misima, kuzo kai ni kai, ni mwasi wa kakao ufela. Kuzo mwa liwa kazali fifi, kuzo mwa paradise, kao ufela kwa kona kubatengi. Uka viza, miwaka alaba. Amen, amen. Uka viza, miwaka alaba. Utawa kwa sichaba sahae, upatuluzili kununtuza hae, mivali voni. Mina ako hai sana kubatengi, kana kweo, na ako ikawe ifelile, ifelile.
He leaves the throne of to be an intercessor as a slain lamb to be a lion.
Kulukile, uzo falu vona ubamula peleri, sinangunyana etabiwe, kwatao, mulena, kutisali fasi kwa katulo, neli hanileli ngusala hae. Hakimu yemeli, muhukule tutela testamenti ya kale chwale, hanze lwakufa. Memali asa azule fasi pula sasi shemo, sabasi kamangi, si pula saka tulo.
I'm one of the lamb slain. Walk forward from eternity out of the Father's throne.
Mechole ngunyana ye tabirwe azwa mwaku ya kuile. Kuzwa mwalu wana landati. Mia angali swane uza hae. Nelisi pula sakatulo. Chole ataha isi nkuma ngunyana. Kono tau mulena. Mewiza mwoli wa hae kuli ataya ya mebuka ufiniena. Kana muzili kuli valumeli waka atulani fasi. Daniele naize katulo na ito milwe. Milivuka za hapulwa. Mitwale li kiti kiti ze mashumi ali kiti kiti za ataha kutuwa musebeleza. Mule na ni mwoli. Mitwale vuka yewe ya hapulwa. Yene livuka ya upilo. Yeo kia keleke. Mitwale mwoli ni mule na vae mafani. Sina manzu amulisa na waliko muhali. Mabani ane nilobezi mwamusindi. na abuhali mnaleli mwambi mbiulu. Mina akomoka, haiba mulisa na afira walikomu, akona kupunya kwa simbule salitio masani sakamita. Kuna ninzila ye liba kwa bunde, wasiba kasani satabo. Kono kuhusufezi, nzila kiesi sani, muba ibizeza. Kono yeva pukile, iliba kwa sinyeho. Ika bisizwe mivenyamu sipilika ufela. Babulela za mungi usi yomutuna, usoliku bulela kama anzwe, bupiro walikomu za hae. Nemuli mamuko panuali folo folo, nemuli buwana patalaza. Ibulela za mungi usi yomutuna, miena hai meru ikimaluo. Kona piho ya bona, yena ukana hapa angira mweza libisi baka, yaka yembuluka mwanzila yena mileani. Babulela kulia na kukuyaya, ni uziba kezo ifika ufila ni mungu nelo. Kakulika silele zuki hande, uwe nizelu paka, uwe ni mabizo aluna mwavuka ya haye yetuna. Kakuli babulela kuli, kukaba muko pano mutuna walifolo folo, mibalisa na walikomu, sinatuna mantotu sinabo mato na hatu yeni. Kuyove iwaswayo, kiba pahami baka tulo. Wona ba profita ni babo ni bani baba chukire ni kuziba pewe fika ufira aiba mukire mwaba masiku atasalikomu mubona mule na uye mifani ni baba hami inza shirashira mwala likomu aka abona likomu za hai ingeli fita ukazi bisamule na hai ni mule na hai ukalibona ni kunyunga tokuli uboni lusika lwa pewe ya hai lwa ata mateni mata mamutapi ni mana akazo na inza nyunga na cholo ni waba likomu za hai cholo mwabona babulela kuli kukaba mutapi omutuna mibalisa na waliko musu na linamani wakaye mafira. Zeka ave iwaswa yokiba paami waka tulo. Baba chukile nikuzi wape uifika ufira. Mwavona. Mikihali nisepa kuli nikona kubanko mwana ya mwa haka mbae mibeli ye ichambaila. Kimu utufira ya tulezulifu ya sunama yemo. Yena waka apea mulo kuyona mwavona ya kafumane ya mwasi kwa tasavatu pamata kanyani. Kana kuyate amule na wapapa hami. Mwabona ya liena, mule na wapahami, yeo kingunyana, wabalumi wababa sevene, wabalumilwe. Mibazi wapia ukaufela, mwabona? Mule muhe, kiyo ataha, usialu wona, kakupa mula pereli, kakupa ngunyana itabilwe, kuli avetao, mule na, kuli atiseli fasikao ufela mwakatulo, lili hanilwe.
Our kinsman redeemer.
Muli ulu walu na ulubasi, kipeto ubamule na wabote. Kinyi, unanipa mpilie pakamu ngasika ya puluso. Kawafila zeo limualizo la hai. Nitavile na muziba, mwabona? Kipeto wiku ngera maluwa hai, yeo kwa nakereke, munyaliwa, wai kungira yona. Kisika maisaka ya za chwale, wamu hasila sahaye satani, umu nepila mwali salamulilo. Nibona kaa ufira baba susumelizwe kisatani, kaku hanali nzula hai la pulso. Yena kimule na chwale, shishie mosisa alifalubona, musike mwa hanampo ya hai, mwabona, wapahami bazi bakuli mwomangi. Michwale sila sahaye, sisi mufilebu tata kami ayeli kitizepeli kulia kome, nikona kweza nizona, mwani latela kaufela. Nisana nizona, kizaka. Na, nebaito vo hile tukulu ya wona, kwa mulao kafo. Kono kie na muli uli walubasi. Ubulezi kuli, uku tezi kwa mulao kafa, inza familia pirochwale. Kono za zeli mwi, uli, nika ababea mwali vita. Kono ababule ya kereke kuli, nika mizusa mwate njimwa wona. Kono pili, nilukela kupamula peleli. Chwale wateha, uzwa mwaku ya kuile kwa buseko. Uzo mwalu wana luandati. Kwa na inzisi na mula peleli. Chole utaha kutoba mulena. Hoho, kutoba busali na kau fela kamula mwasipi. Katula itomilwe. Hoho, mzwale. Muli ulu walu na walu basi. Una nizo na kau fela. Yeo kiniti, enisha. Miweza sikamangi, uwizasi la kutaha, satani. Kiwa kachwale, ni wazwisi za mwali vita, ni ungama hata kaufela ni waliyanga ni sibalinzwi, ni baba ngui kaufela baba chwalo, ni satani ni kuba yundi sa mwali salamuli. Ufumane ya kai ni kai chwale, uba nepe ya mwali salamuli. Oh, mawi. Mwazi wakana, ni wata kubulela ntuwe mfa, lusika kwa lakana. Michole luka kufa. Mulemuhe, mufafasi chwale ati mana ya 7. Kono kuzwa Fatimana ya 8, kuisa kuya 14, ni matakuli mulemu ya sisi ngasibaka. Kamu kana zene ili mwali halimu, Nikau fela zina ili mwalifasi. Mutiele zefila kuse. Alubo nengi ni vale fati nchwale. Nilumela kuli ikaba handi. Aba ni hivala fila mwabuka. Niti mana 7 mwabona. Mi mutoko meleti mana 6. Chwale na. Chwale na wona. Na wona mi natalima. Mwala lubona nilivupi wa zene. Mi mwahala baba hulu. Mekuye mingu nyana ya tabirwe. Ana nilitoza 7. Kamba mana ka 7 ntaluse. Ni meto a 7 kona usazo litatula fela. Yeli mioyo ya ye 7 ya mulimu, yelu mezu malifasika mukana. Mwabona masika alikelekeze supa, balumi wa ba 7. Kona bene babulu kamuliro wani unzo tuka, mwabona? Kulukile.
And he came the lamb and took the book.
Mi ataha kingunyana, kianga buka malizo labuyo. Na ya inzi mwalubona. Yanzi mwalubona. Chole mutalime. Miyama noweza cholo. Mutalime sene singresi baka. Mubulela kaza jubile. Yale seo kiso na luli. Kaza kukuwa la maswayo ani. Zeka angasi baka. Luka kena mwakuza. Kwali chikalahola. Kasamu lao fila wase. Amutalime se. Miluka kaliao na fo. Luka fileza tabai handi. Viki yeta ala sunda kusiu. Onakwanu. Mi amuteleze katiko melu chole. Kukuli mwitukisi ze. Muli amen. Amuteleze handi. Sene seza halile. Hana ize se. Kanti zabu pilo kao fela hanelitonga. Hakuna yana aziba sakwezi. Miju anina alila. Kiyongu nyana ataha. Nza azamaya. Nivuka ye neili mwamazo a. Amu ngayo na omakalelo. Kakuli mutu na awile mia ilateisa. Nine kusina mutu yana akona kuinga ni hanyani. Kuli ali ulelifasi. Hakuna muprista, popu. Hakuna sinani vulezi. Konungu nyana ya ataha. Hakuna Maria, hakuna se, kamba muhalalei wasani. Ngunyana ya taha, inze ilota mali, ye tavirwe, nikunga buka mwalizo, la ya inzi mwalubona. Niyawa buona kuli, nekuna ni muli ululi, niyamoni, nimi oyo, ye limate saletari, mimangeroi, mibaba hulu. Fani hali kakao fela, hawa libona, se asieza halile, sonakanti, sinzi kwa pili, usi ugo kimu yemeli, kono utaa kuse, mutalime. Mi asina onga buka, libupi wa zene ni baba hulu baba mashumi amaveli kababane. Wakuba mafapila ngunyana. Kau filabu na wana niliharepa ni manaka agauda ate zimi nukwende. Ilili tapiro za walumeli. Wawo kipuwa na baba limuata saa letale. Baba lapezi, selina kwe telele, mwabona. Ni wala lapezi puruso. Wala pelela zuho. Mifabu na wana baba hulu ba. Basula litapiro za wana fapila. Kaku ulichwale. Unanimuye meli. Unanimuli ululi mwali halimu. Yati le kutongali luo la hae. Bao pela pina ye nchabali. Walu kela kungavuka. Nikumamurula masoe ayona. Kakuli ukile wabulaiwa. Ni wali ulule la mulimu waluna. Mutalime. Kama ya hao. Watu babazu wa mama sika kaufela. Ni mwali puo. Ni mwami shobo. Ni mwama chaba. Mi uluwe ile kubama lena. Ni wapurista kumulimu. Mi luka vusa mwali fasi. Ni wabate kukuta. Mifaa wakuta hapi. Kuyo wama lena ni wapurista. Kanya kumulimu. Ni kutuwa vundeluli kubulela kama limi. Mutalime. Mutoko mele. Eni. Kukona lakuli. Anisa na mshobo oto kwa hala. Nenikamu lumba kaona. Nituwa kwa onisa zivi mane. Mulemuhe. Mina abona. Muteleze kuse. Choe natalima. Mina utomanzu amangelo ya mangata. Muteleze jubile yeza hala. Ababu wanangu nyana yaani, inze itaha nikunga vuka yaani ya pulso. Mioyo ya huwa, mkafita kuzona. Kaufela, kamukana baba hulu, wa wafafasi. Basula litapelo za balu meli. Sikamangi, nekuna ni muli ululi. Wa, yana alu yembezi. Wa wakalipata za wana, miwa wapila pina yencha bali. Walu kela, kaguli, ukile wabulaiwa. Mutalime seo, ni mutalime, mangero ya. Chole natalima, mina utomanzu amangelo ya mangata, awe lelubona nilibupi waze pila ni baba hulu mwahali. Nipalo ya fakuma, kivolule wabali shumi, wabolule wabali shumi, wabolule. Mulemuhe, babulela kama nzo matuna bali. Ngunyana yana vulailwe kiena lukela kufiwa bulena, nibufumu, nibutali, nimata, nilikute, nikanya, nimirumbeko. Hakinya kalaro ni yeo yeza hala mwali halimu. Mingu nyana yaani haye telela. Izo masifa kasamila perusani kutafa kutongali luola haye. Mwaziba seo sata ya misauru juani. Akula tena wanili mizola hai lingozo. Mima swayo aani hata muluwa. Na luke la kubayate vila luli. Mutelezi kazana ulezi.
And every creature which is in heaven and on the earth and underneath the earth. Such as within the sea.
Mizebu piroka mukana za mwali halimu, za mwali fasi, za mwali tesa fasi, za mwali wate nize kuzona kao fela, kuzona na aliutwa likula alili. Milumbeko, likute, kanya, mata, live kuya enzi mwalu wona, nikungunyana mwali nako nilinako. Amen, amen ni amen. Oh. Milibu piwa ze pila ze nezali. Amen. Mibaba hulu bawa kama mwele, bakuwa mela ya pila mwali nako nilinako.
Talk about a jubilee. Talk about a
Mugule zanya karalo. Mugule zanako. Ngunyana yani hata cholo. Mabona. Vuka mane iswa ilu mali halimu. Makunu tu akwa liwe. Mulikana libizo la kalimate ngumani. Anizibi. Nisepa kulitengi. Kono haiba kucholo. Neri ngozu mwabuka kusikaba kale mtu mwali fasi.
But the first thing that represented that redemption come the lamb that had been slain from the foundation
of the world. Pili yene paka pulso yani. Kwa tangunyana ye tabiro kuzwa kwa mtu mwali fasi. Ni angabuka. Kanya. Akwa ulavuka. Ni kupazu la maswayo. Ni kui lumera mwali fasi. Kwa lingeloe la hae la busebene. Kuli ipatu leka siyabasa hae. Kifoe chwale. Oh mawi. Kingzeneza alile. Kiko kukalumuka. Kiko kuhua. Mahaleluya. Kutozi wanimata ni kanya. Kubona hala. Nijuani yani, yana yemi fani mzwale walu unainza alila. Kingi, meali. Lika kau fila mwali halimu mwali fasi. Nilika kau fila mwali wate. Zani utuani huwa. Amen, amen. Milumbeko, likute, ni puso, ni mata. Nile kuye na apira mwali nako ninako. Mugule leka nako ya tabo. Maswa yo ani nako ya mamuluwa. Juani na sepa nata alimile mwali. Nikubwa na kufite la lisila lanako. Miali. Hiani juani. Oh. Nata vila hulu kufitela awu ya kuli. Kaofila za mwali halimu. Na aso na yaku huwa luli njituani. Kaofila za mwali halimu. Kaofila za mwali fasi. Kaofila za mwali tesali fasi. Nibupiwa kaofila ze mwi kaofila. Zani utuwa hanili. Amen. Mirumbeko. Nikanya. Nibutali ni mata. Nipuso. Nibufumu. Live kuyena. Amen.
When the revelation come that the Lamb, the Redeemer.
Kingi, sinulohaita ha, kulingunyana inamuli ululi waluna, walubasa. Na asa azule mwalu wana lwa kuku pela sichaba. Mina atilo ngamalu wa hae. Oh, chwano ngungunyana, ukangamu nyali wa hae kuli, amu ine kwa tuko kamita. Limpizali hali muka ufira likako pana. Oh, ikaba pono e kanya. Baba kenile ka ufira mwali apalozeso utuwa. Miluka yopila ni Jesu kuya kuile. Oh, amu tahe mutocha. Mwle na waviza. Muchefali nzwi. Mutahe mutocha. Oh, ni. Ni wayasi na manzwi. Mwawona. Amu tahe muche. Amu tahe muche. Mwakona kuchela fatia fule ya Jesu. Kana kukao fela chwale. Kono chwale hazwa. Hakusana sepo. Yana afe piresi chava. Afe tula mezi kubave ine. Yana ulezi kuli, yaru melakuna, nisewezi yeni yeza, ukayeza niena. Oh, mawi. Yena anasepiseli tabaze mwama zazi ya maungu. Yena ya ulezi tabaze. Yena ya lichwale mwanako ya sinulo, ya litabaze zibilweze. Amu tae mutocha. Oh, musike mwali mbwinja mzuale waka. Chwale haluina misengili toza lunafamu zuzufela. Kamuso busi ukasiyemo samulimu lukali kakukwa lwaliso la pilani aba mulimu ukalu kwa lwela lona nikululumeleza kubona sei vile sinolo ye ye patiwe kuzwa kwa mtu mwali fasi.
Before we do that sinner friend or
Luska za kalezeo mulika ni wa mweza libi kamba memba la wakeleke ya enya fela kikuli unani fela siemba sakuba wakeleke kihoni kamba haona siemba sakuba wayo na miaye ba unani fela siemba satengi. Ukona kuwa fila handi, ni hano ukaba usinasona. Utokwa kupepua, ulukela kutea kwa mali, ulukela kutea kwa sika, sesika takula sivika ufila, kufitila kutokwa kubani kupuzo nieka na yateni.
If you haven't made preparation yet to meet the lamb in the air,
Haiwa osikava ni witu kisokale, wakukopa na ningunyana mwambi mbiu. Mikamata ave ilwe kuna katumo yaka, yeni firwe kimulimu ya mata kaufira. Nikulaelwa kuna kalingeloi, ilisi itasamulio, na kulaela kalibizo la Jesu Kriste. Usike walika kumukata nyeza kasilika ni fila sandu ya malovalo ya kileki alifasile. Taha muyemeli hasali kuya kamoni zivela. Usa lifalubona inza kupila sichaba. Kakuli kukata halizazi leo kava atakutaha. Mia kuna kuyo wa muyemeli. Kakuli haiva lubona hola yelu pila kuyona. Marusika lwa kileki ya busupa. Nilikunu tuzamuli muliba mose livezi. Nivupaki wa moya wa mulimu kubonisa kao filaza na ase pisize mwamazazi ama filerezo. Kuchwa ngihe kana kwa yezi yezi. Mweza libituwe mulikani. Taha.
Lord Jesus, the hours are growing late.
Mule na Jesu, lihola liya lifela. Akulata na kwa ifelile kale kufitea moru na hanea. Miluta vile kubona hola yelu watu melatengie. Kihola ye ndi haka lokalo. Yeo lifasi likile lazi wa haisali. Kumuru meli. Kono kuya hanile, kina kwe butukuwa hulu kuze kuna kubatengi. Akuna manzu ya kuna kufumanu wa mwa alfabeti. Litaku ze paka manzu. Akuna kutatulu la matata ni maswavi alivelezi kwa pili.
And neither is there words could be farmed from our
ni hapi hakuna manzu yako na kufumanu wa mwali taku zaru na za alfabeti. Hakuna kutatulu la limbu yoti zeli vyelezi mulumeli.
Father, there may be some tonight here without hope. And they are intelligent human beings. And now, if the blood still lays on the mercy seat,
ndate kwa kuna kubababa mwebusi uchwa na mo, baba sina sepo. Mikiba tubaba utali nuli. Michole haeba mali asa liti nifasi pula asa sishemo. Lumeleza ngunyana kuzomalu wona kutamali pimzabo na usi ubo. Nikuba patulu ya kulibaba tehile. Nikamazo ate zifila mali uli taha hakusana ninako ya kutaha. Niveali ngusa mulena nitea pelu ya kamama zoa hao. Eza zola takweza kaufila. Ndate kalibizo la Jesu.
With our heads bound,
litoza luna linze li na micholo. Aba wali kuba ufite fa kupo. Ye ni zesu wanela zeo. Aba use pilethira mwakileke ya henu. Ne kusina sine skali ulula. Aba use pilelita pero za muhala aleho. Yomu ngecholo. Usala tehile. Aba use pile misebezi ya hao mazo ya hao. Sika soe ze misebezi ya mindi. Ulatehile. Aba usepile mwata pelu ya bomaho. Kamba kuluka kwa bomaho. Wonda tao. Aba usepile kuzeo. Ulatehile. Aba usepile za kusisi mukafiela. Maikutu wa mangu ifiela. Maikutu wa mubili. Za kubulela kama limi. Kamba kubina. Aba zeo kona zo isepila afiela. Miusa zivi ngunyana. Kabu uwena, haumu zivi kona kuli ni kulaye lafa pila mulimu. Lukisata wa yeo ona chwale fa ni mulimu.
Down in your heart pray. And just be simple.
Mwata sapilu ya hao ulapile. Miuwe fila ya bunolo. Kakuli mulimu hui pata mabunolo. Mupule, bibele ize kuli babangate ababa lumela waekezo kwa tengi.
And while we pray for you, I trust that you'll make your that one.
Mihalu nze lumila pelela. Nisepakuli mukaba ni wiketelo gulibu ngwi vogwa hao. Wakuya kuile kuli mulena. Nikavulea nili ee. Mibu iketelo kilichwe. Konobu nde wali chwe kibufi kusinamu basi walona. Ya kuna kuli chankula kuli ayahemu yao. Kuli liswane lefamu yao.
Then let the Holy Spirit cut you from what you
kona kuli lumeleza moya oke nile. Kukuseulu la fo inzi. Kuba molu kila kubela. Haiba umemba la fila wakereke ya umelezi mulala. Haiba umweza alivika ufila soli sona. Haiba hauna Kriste usinamu ya oke nile. Mulimu au kufesi shemo usi uchwana.
Now Lord, as sanely as I know how to come, and as scriptural as I know how to come.
Chwale mule na kaswane lo moni zibira makutela. Mika kama ngolo moni zibira makutela. nitachole nivona voni file kuwena ba. Nilinzu na sepa mulena. Kulilinzu ilifumanisi wa kasalona mwapilu za siaba usiuchwana.
If there be such here that does not know or have not that
aiba kuna ni acholo moyo ya saazili kamba yasina sepo yani ya moyo yake ni kubate nkokundi kokupira mwapilo kwa hai kulika chima chima kamba kusaisiza ngana kwalika kamba buitati kamba kuna ni sisi pumiletaba ya buto kwa yeye kubona ni kuba pale usa kupita kuyona kamba tuto yenwe yalitumero kamba mai kuto amangwe cholo aba bulukile kuzwa kwa bunde kwa kutwana ya mulimu kulizeo chwale litamuhe kaufela.
And at the lamb, that bloody, holy kinsman that come walking forth from the throne.
Nikulingunyana yenamuli ululi yanalo tamaliani. Ya kenile yanazule mwalubona inza zama ya mwala masiri akunutu amali vila lubona lwa mulimu. Azula fande kutoi kungira maluwa wa hai. Mulimu ulumeleza busi ubokuli wa muamu hele. Mibu ikete luka ufila wezwe katoko melo yetuna. Michwale vai peilivo na kuye na nosi ya kuna kubapumaka ni kubaeza kubabana baba shimani ni wasiza na mamulimu.
Now in solemn prayer, I'm doing this the way I feel led to do it. In solemn prayer.
Tuale mwata pero ya toko meloruli, nieza se kamoni kutuela kweziza. Mwavu sepaha alifapila mulimu kuya kamuwa ipo niselize kuwene. Mino simu kreste kamba mane, niosi selu vizakuli. Isingimu, muikopa nyo waka tengo. Kono nita usa mkreste ya pepilwezi ncha. Kono ulu melakatu kufale loli ngusa kuli kiniti. Mio ulu melakatu kufale lukuli ukona fela kupiliswa kasi shemo sa mulimu.
And you do believe that he's speaking to your
Ni ulumela kuliwa mbola kwa pilu ya hauchwale. Ni uvata kumuwa muhela. Ni ulivelezi kulilinzula haeli. Ni pume kusoli sona. Ni kukueleza solu kila kubasona.
Will you witness the same by standing to your feet if that person's here and wants to make that
Kikuli ukapaka ze swana kakuyema. Aba mutu ya uteni mo. Mi utabela kweza kuwa ya yemela zendi. Kifo. Aku yeme.
Heavenly Father, I know not no more what to do but to quote your word. Here are men standing on their feet that feels that
Ndate ya kwali halimu, hakuna zeni ziba hape, kwanda kukule ya fela jinzu la hao. Kiba wana baba yemi, baba ikutuwa kuli havayo foba luki la kuba, vai tukisiza kuungelwa kwa, kakuli kukona kweza la mane liswa wala pili, lisika kwa luhakale.
And Father, I pray for them. I as your servant, offer this prayer.
Mindate na walapelela. Na namutanga hao nitisata pelo ye. Kumula peleli omutuna kreste. Mihaba nze walapela. Nivata pelo ya kahamoho nivona. Falu vona alwa manaka mane amulimu. Fokuna nisita velo sesi lotama alivu si uchwana. Ni mane kana kwa ifika ufela atuluke mwalubo na lwani. Ataya toi kungela maluwa hae, miya kusana kubasi shemo sesi siyezi, kika tulo. Numeleza mwole na kulisichaba, sesi lifama hutuwa sona. Wona baba yemi ba, mwalipilu za wona, wanze babaka. Nivaita kaleza kulumeleza mwe wa mulimu kubabupa. Nikuba pumaka. Nikuba eza machu ya pila. Aswa nila mwandu ya mule na mulimu. Lumeleza cholo ndati. Niba vya kuwe na chwale. Niwize ya kani bulela fapila batu. Niena nika yomu bulela fapila ndati mangelo ya akenile. Nichwale winzi fo mwala li kakao fila. Nisi uchwana. Nibu wana vayemi vayi pulela kuwena.
And Lord, if that is from the bottom of their heart, just assure
me. Mule na haiba zeo lizwele la kwate sali pilu zabona. Kuya fela kali nzula mulimu moli vezi leli kukile. Usweli kuba kupela kwate ngi. Nekuba amu hila kwa. Kwa liba kazasi shemo. Nimu hau wa mali akenisa angwenye na stabilo.
And they shall be yours.
Mi babi ba hao. Kalibizo la Jesu Christi.
Amen.
Amen. Chole mina baba bona batu baba yemi bawo mutayo yalifa ni baba mwe baba yemi bawo mina baba ikutule kuli sibika ofela ne kunyazi wakufelire ni bata kuli munalule mazo baba mwe ba mina baba li buka ofini bona mubaswale mo mazo mimuli muzwale nikakulapelela kezeli na kulapelela kwatenyi amu baswale fela mwalizo mimuli mulimu wakufuyole mitwaleze siyezi ni mwalizo hola ya mata kaofela muli nikalapela Mini kaweza kau fila zini kuna kuli, ni kutuse kukena mungu sawa mulimu. Oh, wabiza, kachenu. Oh, Jesu, wabiza, ubiza, kabunolo, kachenu. Kana mamulata? Kana hakiyo mundenji? Oh, luko na kweza sikamanyi kusina se.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds
Mutu anakupila kabu owe fela. Kono kali nzuka owe fela leli zwele la mamulo mamulimu. Mutu kona zete amupilisa. Oh, ni fepe mule na fali nzwe. Musike mwatu ila kukopana moho Sina mkwa wababa salumeli Si hulu hamu wanako lilizazi lisu telezi Mulimu hala ata kamu sobusiu Kamu hau wa mulimu Nikalika nizeli kuna kaofela Kumukupa kuli aluku pele kuli mu Kunutu ya masuwa yu a Anzi ata mulu wa cholo Ipata lazeli nzula mulimu Kwa si chabasa hai
Until I meet you, God be with you. And now,
kufitira nimi bona, mulimu abe nimine. Michwale nisikulule la sebelezo kumuzwale waluna yali kute, muzwale nevayo, mulisana. Chibabaka yuwala ta muzwale nevayo, chwale kao fila lwa mulata. Taha kwa pili muzwale nevayo. Muzwale nevayo, mulimu akufu yole muzwale.
Shall we stand together to our feet? Remember the service tomorrow night, be much in prayer. Expect great things of the Lord as we have already received from His bountiful hand. Shall we bow our heads together in a word of prayer? Heavenly